U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan. Dobro jutro, poštovani slušalci. Evo nas ovoga jutra u Koceljevi. Nalazimo se u plodnoj tamnavskoj ravnici u severozapadnom delu centralne Srbije. Ova naša Koceljeva, naši domaćini ovde okruženi su Kolubarskim basenom na istoku, Mačvom i Pocerinom na zapadu, Sremom na severu, planinskim pobrđem Vlašića i Valjevske Podgorine na jugu. Nije to lako zapamtiti, ali kada ste odavde i kada svako jutro prolazite ovim ulicama i sva ta brda oko sebe pogledate, vrlo brzo sve to naučite. Pričat ćemo o istoriji, o kulturi, o običajima, pričat ćemo o interesantnim ljudima koji ovde žive. U gosti će nam doći i predsednik opštine Dušan Ilinčić, pričat ćemo o sadašnjosti Koceljeve sa njim, o prošlosti i vrlo interesantnim događajima koji su se ovde dešavali, pričat ćemo sa kustosom Zavičajnog muzeja u Koceljevi Zoranom Živanovićem. Imaju mnogo lepu biblioteku koja je u zgradi nekadašnje osnovne škole, mala, prelepa zgrada. Direktor biblioteke Nebojša Ostojić će nam pričati upravo o njoj. Lepa je i zgrada opštine, a mi se sada trenutno nalazimo tačno preko puta crkve Car Konstantin i Carica Jelena. I sad kada bismo samo malo izašli iz kafića, ne smemo, hladno je, verujte, u Koceljevi ovoga jutra, trenutno je 7 stepeni, ali da smo napolju, videli bismo i zgradu biblioteke i zgradu Zavičajnog muzeja i zgradu opštine. Sve se to nalazi lepo u nizu, jedno pored drugog, u Nemanjinoj ulici ovde u centru Koceljeve. Naši domaćini ovde, odakle radimo, su Antigo bar i evo, pijemo kaficu i spremamo se da ugostimo sve goste, a sada još da vam spomenem da smo se susreli sa vrlo interesantnim ljudima. Umetnici Švajcarske, Olga Valder Panić će nam biti gošća i Koceljeva ima, verovali ili ne, državnu prvakinju u jambu. Osnovni razlog zašto smo ovde, osim da vas upoznamo s ovim mestom, je sajam Zimnice koji počinje sutra, ali ćemo pričati o seoskim olimpijskim igrama koje su 15. septembra ovde održane. Sve u svemu obećavamo vam vrlo interesantno jutro, obećavamo vam da ćete do 9 časova kada nas oslušate svakako imati utisak kao da ste sa nama ovde u Koceljevi upravo i bili. Ekipa koja je ovde na terenu radi u sastavu Aleksandar Trajković za Mix Pultom, Bojana Tufegrić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U studiju u Beogradu su Aleksandar Radović, producent, Žarko Bovan je za Mix Pultom, a muziku bira Biljana Krstić. Toliko uvod, dobro jutro.
Kad je sunce na zapadu palo, kad su želje ugasile dan, moje srce još tad nije znalo da će s tobom podeliti san. Kad je noć, duga noć skrila zvezde, kada grad tihim snom me mosti, kad sam ja srela dve tople ruke, tad sam znala da si pored mene ti. Pričaj mi o ljubavi, glas tvoj neka bude ti, nežne reči. Pričaj mi o ljubavi, je noć, tuga noć, skrila zvezde, kada grad tihim snom ne mosti. Kad sam ja srela dve tople ruke, tad sam znala da si pored mene ti. Pričaj mi o ljubavi, glas tvoj neka bude ti. Nežne reči pričaj mi, kao drage pesme ti. Pričaj mi o ljubavi, davno želim šapa tvoj.
Jutro, još jednom iz Koceljeve, obećala sam vam već do 9 časova, pričat ćemo o svemu što je važno za ovo mesto, o svakodnevnom životu i istoriji, ali i o predstojećem sajmu Zimnice koji počinje sutra i traje naredna dva dana. Ali pre svega toga, naravno, da kažemo kao su temperature u našoj zemlji, u Novom Sadu je 2 stepena, u Beogradu 5, u Kragujevcu je -1 i u Nišu +2. Ovoga jutra više mesta u našoj zemlji u minusu, ima i nule, sve u svemu ja bih pre rekla da je ovo jedno zimsko jutro nego jesenje, ali ono što je lepo je da je vedro, da nigde oblačka iznad naše zemlje nema. Prognoza kaže da će biti ipak posle ovako hladnog jutra do 20 stepeni, u Beogradu do 18, u celoj zemlji vedro, samo na severu umereno oblačno. Dugoročna prognoza kaže da će do subote biti pretežno sunčano, malo toplije, ali u subotu stiže na oblačenje sa kišom, pa će u nedelju biti oblačno i onda će tek tamo od utorka biti za nijansu toplije. Sve u svemu, jesen nam je stigla u svom punom ruhu, a više u stvari rekoh liči na zimu nego na jesen. Lepo se obucite u svakom slučaju i što bi se reklo slojevito, jer ako će biti do 20 stepeni, sigurno će vam biti pretoplo. Ako ostanete u onome u čemu ste pošli na posao, ako se upravo sada oblačite, ako sedate u kola i planirate da pođete na put i da izađete na puteve u našoj zemlji, onda poslušajte Jovicu Mitića iz Automoto Saveza Srbije. On zna kakva je situacija na putevima.
Još jedno jesenje jutro sa svim karakteristikama godišnjeg doba u kojem se nalazimo. Prohladno, ali bez kiše, sa suvim kolovozima, uz dobru vidljivost i sa umerenim brojem vozila na glavnim putevima, na kojima trenutno nema vanrednih prekida. Na putevima jesenji radovi u kojima spadaju sve vrste popravke kolovoza, kao čišćenje rigola i šančeva, pored puta obeležavanje horizontalne signalizacije i zamena dotrajalih ili oštećenih saobraćajnih znakova, donose veći pristup putara na čiju bezbednost moramo posebno da obratimo pažnju. Zato ukoliko u vožnji naiđete na sve ove izmene u saobraćaju, imajte strpljenja i vozite prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, do 2. oktobra predviđena je potpuna obustava u saobraćaju na putu Pirot-Babušnica i to u 2 termina od 9 do 12 i od 13 do 16 časova. Obilazni putevi su Bela Palanka i Donji Striževac i Bela Palanka-Sadiko-Bunar. Podsećamo na obustavu saobraćaja od 8 do 17 časova na delu puta od Novog Bračina ka mestu Ražanj, kada se koristi obilazni put koji vodi između petlje Ražanj i Pojate. U toku je rekonstrukcija mosta preko reke Dubnice između Vladičinog Hana i Sudulice, gde se saobraćaj odvija nešto usporenije. Intenzivnih radova ima i na više deonica Ibarske magistrale, u blizini Meljaka, Lazareca, Lajkovca, Ljiga, Zagrađa, ali i na obilaznici oko Čačka kroz Ovčar Banju, kao i na delu magistrala između Uzića i Užica. Zbog radova na redovnom održavanju puta potpuno je obustavljen saobraćaj u mestu Kolovrat na području Prijepolja, zbog čega se saobraćaj usmerava na lokalne saobraćajnice kroz ovo mesto. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. Uzrok nepravilnog držanja volana često potiče od nepravilnog položaja sedenja. Mnogi vozači se rukama naslanjaju na volan umjesto da koriste naslon sedišta. Ovaj nepravilan položaj tela direktno utiče na brzinu reakcije vozača, koja smanjuje precizan i željeni put kretanja vozila. a veliki broj korisnih informacija uvijek možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs.
Radio Beograd. Stop!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Danas je Krstovdan, crkveni praznik vozdiženja časnog krsta. Praznuju se dva događaja vezana za časni krst. Pronalazak časnog krsta na Golgoti, povratak časnog krsta iz Persije u Jerusalim. Od apostolskih vremena, krst se poštuje kao zajedničko znamenje hrišćanstva. Za ovaj dan vezani su različiti običaji i obredi u tradiciji srpskog naroda. Etnolog dr. Petar Vlahović.
Na Krstovdan se postilo i nije se radilo uopšte. Od Krstovdana livade se puštaju za ispašu stoke. Toga dana su bacane okvasine od kukuruznog semena u reku radi toga da bi u toku godine bilo dovoljno vlage. Toga dana se inače kopaju i rupe za sađenje voća, što opet treba da označi obnavljanje prirode. Stavljao se krst od katrana na leđa stoci radi toga da se ona zaštiti od epidemija. Na Krstov dan se radi zdravlja bere bosiljak rano ujutru pre sunca i njegovi strukovi čuvaju za lek. Na Krstov dan bosiljak osvećen u crkvi stavljao se na slavsku ikonu ili na neko drugo sveto mesto u domu. Na Krstov dan se u crkvu nosi grožđe, žito i jabuke, da se i oni osveštaju, a pazilo se i na duvanje vetrova i smatralo se da će onaj vetar koji se toga dana pojavi ili nadvlada, kako se to u narodu kaže, duvati i tokom cele godine. Ako pada kiša na Krstov dan, bit će godina rodna i obratno sušna ako nema kiše. Krstov dan je veoma često krsna slava, praznuju ga i neki esnafi.
Na današnji dan 1902. godine rođen je pesnik Milan Dedinac. Pripadao je generaciji srpskih đaka koji su se školovali u Francuskoj za vreme Prvog svjetskog rata. Drugi svjetski rat proveo je u zarobljeništvu. U obnovljenoj politici 1944. godine bio je glavni urednik. Sa grupom pisaca osnovao je književne novine. Bio je dugogodišnji upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Objavio je knjige Od nemila do nedraga, Poziv na putovanje, Studiju o Branku Radičeviću i Pesme iz dnevnika zarobljenika 60211.
Gledan je već ograno. Hoće li bar jednog jutra, jednog jedinog jutra sa mladim cvetom sunca i ja da osvanem? Kad ću, kuda iz sobe ove? Jer ma kakav bio taj san, jedno je sunce svu noć u njemu zračilo.
27. septembra 1825. godine pronalazač George Stevenson u Engleskoj pokrenuo prvu parnu lokomotivu. Lokomotiva nazvana Active povukla je 38 vagona sa 450 putnika i 17 teretnih vagona, čime je otpočela era železničkog prevoza u Evropi i svetu. 27. septembra 1940. godine Nemačka, Italija i Japan potpisali su u Berlinu vojni i ekonomski trojni pakt. Ovim paktom Japan je podržavao pravo Nemačke i Italije da izgrade novi poredak u Evropi. Zauzvrat, Nemačka i Italija priznali su pravo Japana da izgradi novi poredak na Dalekom istoku u Aziji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Ljubav, ljubav,
emisija zapisana u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sedalinke. Marinko Rokvić, ovo je moja kuća. I za ljubav nisi rođena. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Novo digitalno izdanje PGP RTS-a. Kolenike Vreteno. Trostruki pobednik Guče. Trubački orkestar Dejana Jevđića. Mirjana Aleksić i prijatelji. Tandrčak, tandrčak, Vreteno. Ne znam, majko, šta mi bi te Vreteno izgubi. U digitalnoj prodaji.
Eko.
Središtvo pažnje. Gost emisije Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede. Pitaćemo ga koliko država može da zaradi od izvoza poljoprivrednih proizvoda. Postoji li opasnost da se afrička kuga svinja proširi i kod nas? Da li je prodaja PKB-a bila najbolje rešenje? Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama od 17.05.
Kad porastam, ja ću da pravim aplikacije. I više ni jedna mama neće morati da čeka u redu. Samo klik i vozimo dalje.
Deca koja budu učila programiranje od najranijeg uzrasta, u budućnosti će moći da nađu bolje plaćene poslove.
Ne dozvolimo da Srbija bude zemlja kolektivnog čekanja. Budimo pametni. Inicijativa Digitalna Srbija.
Časova i 40 minuta. Za vas koji ste nam se tek sada pridružili, uključili talase prvog programa Radio Beograda, odlučili da hvatate dan sa nama. Ako ostanete sa nama do 9, imaćete priliku da narodski rečeno uzduž i popreko upoznate Koceljevu. Sa zadovoljstvom radimo ovoga jutra iz ovog mesta na zapadu naše zemlje. Kroz priče sa našim gostima mislim da ćete imati priliku da ovo mesto upoznate kao da ste upravo ovde sa nama proveli jučerašnji, ali i ovaj današnji dan. Pre nego što počnemo da razgovaramo sa našim gostima, ipak red je da vas obavestimo i koje su temperature u našoj zemlji i kakva je prognoza. Kada smo kod temperatura, dovoljno je da konstatujemo da meni više liče na zimske nego na jesenje, ali ajmo redom. U Novom Sadu je 2 stepena, u Beogradu 5, u Kragujevcu minus 1 i u Nišu 2, ali ima tu i u Sjenici minus 5, na Kopaoniku je minus 2. Dosta mesta u našoj zemlji ovoga jutra u minusu, čak veći deo ili na nuli, manje u plusu. Međutim, prognoza kaže drugačije. Još samo da spomenem da je u Koceljevi jutros bilo 1, bilo je i malo leda na prozorima, tako da uklapamo se u ovu sliku hladnog jutra u našoj zemlji. Prognozu ćemo čuti od dežurnog meteorologa Dragana Đurića.
U našoj zemlji danas jutro hladno, u većini mesta sa slabim prizemnim mrazom, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab promenjivog pravca, maksimalna temperatura od 16 do 20 stepeni. U Beogradu i široj okolini jutro vedro i hladno, na širem području grada ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, sa slabim vetrom promenjivog pravca i maksimalnom temperaturom oko 18 stepeni.
A dugoročna prognoza kaže, ova koju mi pred sobom imamo, do 4. oktobra, pretežno sunčano i malo toplije bit će do subote. Jutra će i dalje biti hladna, ali će dnevna temperatura rasti. Međutim, malo to što smo se obradovali, eto nam u subotu opet na oblačenja sa kišom i onda od nedelje oblačno, tamo od utorka opet razvedravanje i za nijansu toplije, tako da, da, jesen nam je stigla u punom jeku. Malo muzike, a onda razgovaramo sa našom prvom gošćem ovoga jutra ovde u Koceljevi. Dobro jutro.
Volim ja, 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 volim
Dobro jutro. Dobro jutro, poštovani slušaoci. I vreme je da polako počnemo da razgovaramo i sa našim domaćinima ovde u Koceljevi. Ovoga jutra, onako, mi onako po prijateljskoj liniji i po kolegijalnoj liniji volimo uvek kada dođemo negde da otvorimo gostovanja i razgovore sa kolegama koji rade u lokalnim medijima, kolegama novinarima. Ovoga jutra to je koleginica novinarka Vesna Bošković. Vesna, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro i vama, vašim slušaocima i naravno dobrodošli vi u naše mesto.
Da, mi smo ovde domaćini, gosti, domaćini. Moram ovako našim slušaocima kažem da ste vi nama bili od izuzetne pomoći kada smo pripremali ovaj dolazak ovde u Koceljevu i od vas smo u stvari saznali za neke interesantne imena, interesantne ljude koji ovde žive. Pa hajde prvo da vas pitam, koji lokalni mediji ovde postoje, za koga vi izveštavate i posle ćemo da pričamo o tome kako izgleda živjeti u malom mjestu i izveštavati.
U Koceljevi postoji lokalna radiostanica, jedna lokalna radiostanica, ranije pre nekih 20 godina, bilo ih je više, između ostalog i radila sam u toj jednoj 9 godina, najpre kao speaker, a potom i kao voditelj programa. Nakon toga sam otišla u regionalni list Glas Podrinja, to je nedeljnik, koji pokriva dakle region Mačvanski okrug. U samoj Koceljevi sarađujem i sa koceljevačkim novostima, listu lokalnog karaktera, tako je, koji beleži priče o ljudima i događajima iz ovog mesta. I to bi bilo to, imala sam kraću saradnju sa dodatkom lista Danas, regionalni dodatak, koji je u tadašnje vreme pokrivao Šabac i Valjevo, pa između ostalog i Koceljevu koja se jel nalazi u samoj sredini na pola puta
da,
između ova dva grada.
Da, vi ste nekako u centru da. Između da, gradova. Znači, trenutno ste tu, sarađujete sa koceljevačkim novostima i sa glasom...
Glasom Podrinja, da, njihov Podrinja. Sam novinar, da.
Kada se dođu u manje mesto, onda kaže lako je, svi se znaju i lako je doći do informacija. Je li stvarno tako? Je li lako
sa
doći?
Jedne strane jeste lako doći do informacija, svi se poznajemo, tačno znate gde treba da potražite koju informaciju, ako je reč o kulturi, znate kome treba se javiti, o sportu i tako dalje. Čaršijske priče mogu da budu odličan izvor informacija, ali naravno moraju da se pročiste, da se filtriraju i dobro filtriraju. Ali sa opet sa druge strane, u malim mestima ljudi beže od tog medijskog eksponiranja, čak i kada imaju nešto mnogo važno da kažu, prosto nisu spremni da javno iznose svoje mišljenje, a ima i onaj drugi, druga strana medalje, a to je što svi smo nekome nešto, pa ako postoji ona neprijatna stvar, nismo baš spremni da govorimo o njoj javno.
Da, zamerit ćete se nekome svakako kad da. Progovorite. Ali dobro, vi ipak uspevate da istražite informacije. Ovde u opštini Koceljeva se od 17 mesta sastoji. Jeste li ih sve obišli više puta?
Pa u suštini jesam. Mislim da jesam razno raznim povodima, ali čini mi se sad kad vratim film da jesam prošla sve. Meni nekako ovde prija. Prija mi taj osjećaj pripadnosti, taj osjećaj zajedništva, kažem opet, svi se manje više poznajemo, mala smo sredina, tako da unapred znate od koga šta možete da očekujete i na koja vrata treba da zakucate u zavisnosti jel šta tražite. Često mi se ljudi obraćaju sa naša novinarka.
Pa da.
Meni je to fantastično.
Pa jeste, da.
Evo baš... Nedavno sam razmišljala povodom predstojećeg festivala o kojem će naravno biti reči. Radi se ta retrospektiva decenije postojanja ove manifestacije. Shvatite da vaši tekstovi negde posluže kao izvor informacija da vi praktično pišete istoriju današnjice. Što je neverovatno.
Da, kad se znači, osvrnemo kad... 10. jubilarna, vi ste pisali i o prvoj.
Naravno.
I kako je bila prva? Ili kako pa, se sećate?
Krenula je... pomalo stidljivo, rekla bih, u tadašnje vreme bilo je 50-ak izlagača zimnice, danas ih je 5 puta više. Segment, recimo, takmičenje u pripremi lovačkog gulaša je jedna od atraktivnih sadržaja festivala. U tadašnje vreme ih je bilo tek nekih 30-ak, manje od 30-ak, danas ih je prema najavama 280.
Da, dakle, kažu, cijela ulica ovde će biti u kotlićima.
Prosto... Svedok ste manifestacije koja raste. Kažem, opet sve bilo onako pomalo stidljivo, ali definitivno vreme je pokazalo da se išlo u dobrom smeru, da su organizatori itekako prepoznali šta je ono što može da privuče posetioce i da ponude kupcima, jel, ovih proizvoda.
Doći će ljudi iz raznih delova naše zemlje, ali ovo je regionalnog karaktera, verovatno će iz Bosne doći i nabaviti zimnicu. Idete vi do Šapca, idete vi, izveštavali ste i za šabačke medije. Šta je to što Koceljevu ipak izdvaje? Možete li ovako da nam kažete kao, pa da kažemo lokal patriota, jel da?
Pa kao lokal patriota, recimo, postoji to čuveno vekovno, jel, rivalstvo između Šapca i Valjeva. Ja Koceljevu doživljavam kao tačku spajanja ta dva grada.
Za oni koji ne znaju geografiju, Koceljeva je od Šapca udaljena
40 km i nešto manje od 40 do Valjeva.
Nekako ste baš na pola puta.
Nekako smo baš na pola puta i nekako smo tako kao tačka u kojoj se oni mire. Prosto, meni su ovdje ljudi, ne kažem da u drugim krajevima nisu, ali su prosto gostoljubivi, gostoprimljivi. Mi smo prosto otvoreni za svi ljude koji dođu sa strane. Svi oni koji dođu, ne znam da li ste vi stekli takav utisak, ali svi oni koji dođu kažu, jao, mi bismo voleli da ostanemo, da živimo ovdje.
Ima neki mir, neki fantastičan
mir. Pitoma varoš, tako je za ovu.
Jeste. Vi odavde niste otišli, nećete ni otići, nastavit ćete da budete, kako kažem, naš novinar.
Daš novinar, da.
A koje priče vam se nekako najviše dešavaju kada ste ovdje u lokalu, kada idete po tim mestima?
Neverovatno je da su političke teme u Koceljevi potpuno nezanimljive. U principu, u fokusu je uvek nek mali, običan čovjek. Dakle, i ljudi ovdje imaju potpuno slične probleme kao i ljudi u gradovima. Dakle, i oni muku muče sa komunalnim temama, sa socijalnim, egzistencijalna pitanja su veoma važna. Ja lično najviše volim da pišem o malom, običnom čoveku koji je specifičan, koji ostavlja trag, ali prosto za druge ljude neprimetno. Recimo, jedna od omiljenih priča mi je priča o čoveku koji je mlekadžija, koji raznosi mleko od vrata do vrata već 50 godina i koji bukvalno nije preskočio ni jedan jedini dan, čak ni za svoju slavu, ni za Božić. To je neverovatno.
Je li on dobro? Jel raznosi?
Dobro je. Nadam se da je dobro. Dakle, onda priču o poslastičarstvu u Koceljevi koja traje pola veka. I čoveka svi znamo kao Čikapaje, poslastičar. A zapravo sam ja tek u toku pisanja teksta shvatila se njegovo pravo ime i prezime.
Ali nije Čikapaja.
Nije Čikapaja. Tako da, stvarno, to je specifičnost malog mesta. Dovoljno je reći profesor Pera. I svi znamo da je to profesor matematike, fantastičan profesor matematike, pritom duhovit čovjek i tako dalje. Dakle, stvarno uživam u tim pričama i smatram da i čitaoci vole da pročitaju priču o svom komšiji i prijatelju rođaku. Volela bih da ima više kulturnih dešavanja, ne kažem da ih nema, ali ne u dovoljnoj meri i mislim da tu negde izostaje aktivizam da bi mogli više da se pozabavimo amaterskim dešavanjima, jel, da prosto tu negdje napravimo iskorak.
Neki iskorak.
Da.
Kada je turizam u pitanju, jeste li pisali o turizmu? Imali turizmu u ovim krajevima?
Da, bilo je nekih pokušaja, međutim nije se to baš najslavnije završilo, voljela bih da jeste, ali nije. Naravno, to nije kraj. Ovo je na jedan način turistička manifestacija festival, predstojeći festival Zimnice, koji svakako ima efekta i na turizam. Nekada ovdje niste imali smeštajne kapacitete, danas ih imate.
Imamo, mi smo smešteni u dvorcu. Kad prilazite, stvarno izgleda kao dvorac, tako da nema šta.
To je jedan od.
U sredu ovako Koceljeve dvorac, ali naravno novijeg datuma, samo tako izgleda, tako da to ima, ako čovjek hoće da dođe, ima gde da se smesti. Osim tih kulturnih dešavanja, eto, kada biste mogli da pišete, šta biste još voljeli da je drugačije? Da li biste voljeli da je veće mesto, da je veća gužva, ili upravo taj mir koji vi ovdje imate to?
Pa ja lično ne volim gužvu, zato nikada nisam poželjela da odem u neki veći grad i nisam se ni pokajala zbog toga. Mislim da ovdje čovjek može sasvim pristojno da živi, lepo da živi, ukoliko naravno imate posao, imate egzistenciju. Gradski centri su blizu, sve vam je dostupno. U današnje vreme je sve dostupno, tako da nemate razlog. Možete da radite bilo kakav posao iz najmanjeg sela u Srbiji. Ja ne vidim nikakvu prepreku u tome.
Ako čovek zaradi ako dovoljno da ode negde dalje i da malo obiđe, ali da se vrati u svoj.
Naravno.
Kažem, bili ste nam dragoceni, vi ste nam ispričali priču o državnoj prvakinji u Jambu.
Da.
Nju ćemo ugostiti ovde za nekih sat vremena. Ajde da spomenemo i tu likovnu koloniju koja se događa tokom sajma Zimnice koji sutra počinje i o tome ćemo naravno pričati. Je li tematska? Kako je?
Bila je ranije tematska, mislim da sada više nije, odnosno ni prošle godine nije bila, ali naravno mnogi umetnike inspirišu upravo motivi iz ovoga kraja. Motivi, inspiracija su praktično motivi sa samog festivala. Tako da to je sasvim jedan lep događaj, jedan od retkih kulturnih događaja o kojima vredi pisati.
Hvala vam na gostovanju i hvala vam na svemu što smo od vas saznali. Pa ništa, nadam se da ćemo nastaviti da dobijemo informacije i dalje i ove interesantne priče. Vesna Bošković, naša koleginica, lokalni novinar u Koceljevi je bila naša
gošća. Hvala vama.
Hvala.
Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić nastavila je posjet u Njujorku učešćem na poslovnom forumu Bloomberg Global. Prisustvovala je i sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o oružju za masovno uništenje. Premijerka će sa učesnicima zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija obratiti večeras po lokalnom vremenu. Šef diplomatije Ivica Dačić učestvovao je na ministarskom sastanku pokreta nesvrstanih zemalja i imao niz bilateralnih susreta u kojima je glavna tema bio dijalog Beograda i Prištine. Srbija i Ujedinjeni Arapski Emirati potpisali su u Njujorku sporazum o međusobnom ukidanju viza za putovanja. Predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa predsjednikom Skupštine Republike Srbije Nedeljkom Čubrilovićem u Beogradu ponovio je da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali uz uvažavanje interesa Republike Srpske. Čubrilović i predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković potpisali su memorandum o osnivanju komisije za saradnju dva parlamenta. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u intervju za Reuters da nije protiv mogućnosti postojanja Bosne i Hercegovine, ali jeste protiv takve BiH koja podriva Dejtonski mirovni sporazum. Dodik je istakao da će nastaviti da podržava nastojanje Bosne i Hercegovine da uđe u Evropsku uniju, ali ne i u NATO. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general potpukovnik Milan Mojsilović, kaže za RTS da namerava da nastavi opremanje, revitalizaciju i modernizaciju vojske. Mojsilović je rekao da mu je dugoročni cilj stvaranje vojske koja može da odgovori na sve izazove, rizike i pretnje i koja je sposobna, jaka, čvrsta i odlučna. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro voljan je da se sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i da razgovara o razlikama koje dve države imaju na bilateralnom planu, ali i o regionalnim pitanjima, javlja Reuters. Trump je prethodno izjavio da je spreman da se sastane sa Madurom, ako bi, kako kaže, to smanjilo patnje u Venezueli. Američki predsjednik Donald Trump zatražio je od članica UN-a da onemoguće Iranu da napravi nuklearnu bombu. Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio je da Iran ne želi da ide u rat sa američkim snagama bilo gde na Bliskom istoku i kako ne želi nove napetosti. Rusija se nada da bi sa Sjedinjenim Američkim Državama mogla da bude uspostavljena bliža saradnja u cilju sprečavanja moguće upotrebe oružja za masovno uništenje od strane terorista, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Krajnje vreme da radimo zajedno, rekla je Zaharova. U Domu vojske u Beogradu održan je svečani prijem povodom proslave 119 godina od osnivanja umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Uručene su zahvalnice institucijama koje su tokom godine najviše doprinele promociji i unapređenju rada ansambla. Među nagrađenima je i Radio Beograd. Odbojkaši Srbije pobedili su u Torinu Italiju sa 3:0. Za plasman u polufinale svetskog prvenstva dovoljen im je jedan set u meču koji od 20 sati i 30 minuta igraju protiv Poljske. Danas je Krstovdan. Slavi se kao uspomena na dan kada je carica Jelena, majka cara Konstantina, obilazeći svetu zemlju, pronašla časni krst na kome je razapet Isus Hristos na Golgoti, kao i na dan kada je vraćen iz Persije u Jerusalim. Vreme danas pretežno sunčano, ujutru mraz, jutarnja temperatura od -3 do 5 stepeni, dnevna do 20, u Beogradu 18 stepeni. Bile su to vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Časova i 4 minuta, ekipa Radio Beograda je ovoga jutra u Koceljevi, u kojoj je trenutno 3 stepena, poprilično hladno, ali otprilike je takva situacija u celoj zemlji, većina mesta je ili ispod nule ili na nuli, međutim prognoza kaže da će ipak posle ovog hladnog jutra biti temperatura do 20, u Beogradu do 18 stepeni, bit će sunčano i malo toplije do subote, a onda opet malo oblaka i malo kiše, ali nema veze, tako je doba godine. Ono što je važno je da da smo mi ukoceljivi i da ćemo do 9 časova pokušati da vam stvorimo utisak da ste i vi upravo sa nama ovde i da uživate u ovom divnom mestu na zapadu naše zemlje. Ekipa koja je ovde u ukoceljivu radi u sastavu Aleksandar Trajković za Mix Pultom, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Ekipa koja je u studiju u Beogradu je u sastavu Aleksandar Radović, producent, Žarko Bovanje za Mix Pultom, a Biljana Krstić ovoga jutra bira muziku. U ovom drugom satu našeg i vašeg upoznavanja sa Koceljevom u gosti će nam doći ovde u kafić Antigo bar u centru u Nemanjinoj ulici predsednik opštine Dušan Ilinčić, s kojim ćemo razgovarati o svakodnevici, današnjoj svakodnevici Koceljeve. Pridružit će nam se i kustos u Zavičajnom muzeju Koceljeve Zoran Živanović, tu će biti i direktor biblioteke Nebojša Ostojić, a pred kraj sata imaćemo priliku da razgovaramo sa dve veoma zanimljive gospođe. Jedna je državna prvakinja u jambu Aleksandra Ivković, a druga umetnica rodom iz Koceljeve, koja umetnica slikarka Olga Valder Panić, koja već više decenija živi i stvara u Švajcarskoj, ali uvek se vraća u Koceljevu, a kaže, čućemo i od nje uskoro, i skroz se vraća i nastavlja da živi ovde odakle je i krenula. Toliko u uvodu ove emisije, još samo da vam opišem pogled, ovako sedimo u kafiću, a preko puta su nam u vidokrugu i Zavičajni muzej, i biblioteka, i crkva, i zgrada opštine, građevine, ne zna se koja je lepša i stvarno je prelep pogled i lepo je prošetati se Nemanjinom ulicom u Koceljevi i sve to videti na jednom mestu. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Ne vići, oduva me. I odluči, hoćeš li da jedeš jabuku ili da lupaš po tom kompjuteru.
Ne zakjeraj. Nisi toliko ukusan da bih te zagrizla.
Ma nemoj.
Ovo me zbunje. Ukucam Superman, a pojavi mi se i neki jadarit.
Ne poznajem ni Supermana, ni tog jadarita.
Jadarit je po sastavu litijum, natrium, borosilikat sa vodom, odnosno formula mu je, ako bismo čitali, li na silicijum si, B3O7 i hidroksilnu grupu ima sa sobom. Bele je boje i izgleda kao mrvljena kreda. Jadarit je otkriven u zapadnoj Srbiji u dolini reke Jadra 2004. godine, naučno priznat 2006. godine i to zahvaljujući Nacionalnom istraživačkom savetu Kanade i naučnicima iz Londonskog prirodnjačkog muzeja, konkretno zahvaljujući jednom kolegi mineralogu koji se zove Chris Stanley, koji ga je prvi proučio i potvrdio ga kao jadarit. Mineraloško-petrološka zbirka prirodnjačkog muzeja u Beogradu takođe ima svoj primjerak zahvaljujući onom divnom mineralogu geologu iz prirodnjačkog muzeja u Londonu, koji nam je poslao prve primjerke.
Ali kakve veze jadarit ima sa Supermanom?
Jadarit je postao poznat što ga povezuju sa kriptonitom i sa Supermanom. Superman je stariji od moje mame, znači rođen je 32. 38. je prvi put dospeo u strip. tvorci Supermena su zamislili da je on stigao sa planete Kripton pre nego što se ta planeta raspala i komadi planete predstavljeni su kriptonitom koji je Ahilova peta, da tako kažemo, za samog Supermena. Zrači i crpi mu snagu. Kriptonit po svom sastavu je veoma sličan jadaritu koji je pronađen 2004. Razlika je u tome što kriptonit ima fluor, jadarit ga nema. Kriptonit je zelen, jadarit je bel. Kriptonit svetli fluorescentnom zelenom bojom, dok jadarit postaje fluorescentan tek onda kada ga osvetlimo ultraljubičastom svetlošću i kriptonit je radioaktivan, jadarit to nije.
E, ti vidi, može li to da posluži za teranje još nekih super napasti?
Hero, Supermen nije napast, a nisam ni ja, ako si na mene mislio. Ali stvarno, zašto se koristi jadarit?
Praktično njegova primjena je vezana za bor i litijum. Bor se koristi za proizvodnju staklene vune, termoizolacionih materijala, celuloze, gume, keramike, insekticida, fiberglasa, kao i raznih boja i lakova za premazivanje drveta i deterđenta. Litijum je tu značajniji, on ima veliki elektrohemijski potencijal, a inače je najduži metal u prirodi, nezamenljiv u proizvodnji baterije za mobilne telefone, prenosive računare, a također i za baterije za auta na električni, odnosno hibridni pogon. Litijuma inače ima jako malo u prirodi, tako da se jadarit praktično smatra mineralom budućnosti.
Jaka stvar kad ne može da se jede.
Autor projekta
Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
petrolog Tatjana Milić iz Prirodnjačkog muzeja,
Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam je časova i 12 minuta. Dobro jutro još jednom iz Koceljeve. Rekao smo već, ovoga jutra pokušat ćemo do 9 časova sa našim gostima Koceljevčanima da vam približimo ovo mesto i da imate osjećaj kao da ste upravo ovde i sa nama ovog divnog, ali hladnog jutra, ne samo ovde u Koceljevi, nego i u celoj zemlji. Moj gost, u stvari mi smo gosti, a gost domaćin upravo sada u programu je predsjednik opštine Koceljeva, Dušan Ilinčić. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro vama i svim vašim slušalcima i pozdrav jedan veliki iz Koceljeve. Za sve vaše slušalce.
Hvala vama na gostoprimstvu ovdje što ste nas ovako lepo dočekali i ugostili. Povod za naš dolazak i za rad programa iz Koceljeve je 10. jubilarni festival Zimnice. Velika je to postala manifestacija u odnosu na početke nazad 10 godina.
Da, to je jedna velika privredno turistička manifestacija, mogu slobodno reći jedna najveća manifestacija ili najveća manifestacija u ovom delu Srbije, koja slavi, od sutra počinje slavi svoj jubilej 10 godina, kako se već organizuje i funkcioniše na teritoriji naše opštine. Ta dva dana prođu u jednom lepom druženju, jednom lepom zbivanju što se tiče same Koceljeve. U ta dva dana Koceljeva bude tri put lepša, tri put punija, tri put zabavnija u svakom smislu te reči. Inače, taj festival je krenuo pre 10 godina sa nekolicinom ljudi koji su krenuli sve to bojažljivo, a vidjeti sami, odnosno vidjet ćete dokle to sve stiglo u pravom smislu te reči. Inače, ta manifestacija održava duh prave manifestacije bez primesa vašerske strukture i tome slično. Inače, održava se u centralnom delu Koceljeve, sastoji se iz dva dela, jedan deo je izlagački, a drugi, da ne kažem prateći deo, je spremanje lovačkog gulaša koji se održava, znači, drugog dana festivala Zimnice, gde se takođe pravi jedno lepo zbivanje, jedno lepo druženje. Jednom ko dođe da sprema lovački kotlić u Koceljevu, on dolazi ponovo. Ne samo što on dolazi ponovo, nego dovodi i svoje prijatelje, drugare i kolege.
A onda je sve više i onih koji dolaze da probaju isti taj lovački gulaš.
Suština i srž manifestacije, taj izlagački deo, odnosno proizvod od zimnice. Inače, ti proizvodi od zimnice koji se spremaju tradicionalno već u Koceljevi su, mogu reći, slobodno preteča nekadašnje fabrike Voćar koja je funkcionisala na ovim prostorima i pravila slatko-slani program. Inače, nestankom te fabrike, pošto je dosta ljudi radilo iz ovih krajeva, odnosno i same Koceljeve u toj fabrici, oni su preneli te recepte u svoju kućnu radinost i nastavili su spravljanje proizvoda, odnosno za zimnicu. Opština je učinila sve da nađe put, odnosno kako da se ti proizvodi plasiraju. I na taj način je nastala ova manifestacija koja okuplja ne samo, da ne kažem, kupce ovdje iz Koceljeve i iz naše zemlje, već iz regiona. Tako da slobodno mogu reći da ovo nije više samo manifestacija koja okuplja građane Srbije, nego i
da je regionalnog karaktera u pravom smislu te reči. Kada prođe festival Zimnice, eto imali ste sada i Seoske olimpijske igre, bili ste ove godine domaćini i kada se sve to primiri, kako izgleda svakodnevica u Koceljevi, sa kakvim, pa je da kažemo i problemima, ali lepim stvarima se opština suočava svakodnevno?
Pa evo, ovih dana, odnosno ceo septembar je užurban što se tiče Koceljeve i Koceljevaca, pošto nam je pre dve nedelje bila održavali se seoske olimpijade kod nas ovdje u Koceljevi, da je učestvovalo dosta učesnika iz drugih opština, da ne kažem iz svih opština iz celokupne Srbije. Tako da u samoj pripremi olimpijade učestvovalo je dosta i zadužnih lica koji su bili u organizaciji same olimpijade i dosta volontera. Tako da je Koceljeva bila u tom nekom duhu. Inače, čime se završila seoska olimpijada, mogu reći da je prošla u najboljem redu i sa dobrom posjećenošću i sa dosta učesnika koji su bili direktni, a dosta indirektnih učesnika koji su sve to pratili. Krenuli smo u spremanje festivala Zimnice. Možete vidjeti sami da se život u Koceljevi u ovim danima septembarskim aktivno odvija, ne samo što se tiče festivala Zimnice, već što se tiče privrednih potencijala naše opštine. Znači, mogu slobodno reći da smo prošle godine bila opština u zapadnom delu Srbije koja je 2 evra izvezla, 1 evro uvezla što se tiče domaće privrede, odnosno domaće proizvodnje. Koceljeva se svakodnevno gradi. Gradilište je jedno koje se premesta sa lokacije na lokaciju, završavajući kišnu kanalizaciju, odnosno zatvaranje bukvalno celokupne industrijske zone koju Koceljeva posjeduje na obilaznom putu. Nastavlja se sa sređivanjem i uređivanjem ulica. Inače, pošto nam je sad ovaj postojeći centar dosta mali, širimo ga po dubini. Tako da pre 20-ak, skoro mjesec dana, mogu reći slobodno da su započeti radovi na jednoj ulici, odnosno Dušanovoj ulici, koja je dosta opterećena između dve škole, dosta prometna, tako da ćemo dobiti pored centralne ulice još jednu modernu veliku ulicu.
Jeste, sad je ova Nemanjina vrlo opterećena, evo mi smo unutra zatvorene pa se ne čuje saobraćaj. Lepo je sređena Koceljeva, umivena je, lepe su fasade, baš smo primetili svi da je, kao da je nova. Ima li to veze sa obnovom mesta? Dosta je Koceljeva stradala u poplovama 2014. godine, sada kad čovjek prođe i vidi Tamnavu, ne može da veruje da je ona ovakva kakva je sada uspjela da napravi toliku štetu pre 4 godine. Kako je tekla ta obnova? Da li je tu ceo posao završen?
Pa dosta posla je odrađeno, odnosno dosta posla je urađeno. Na samoj zaštiti Koceljeva od poplava, inače tog maja 2014. godine, mogu slobodno reći da je Koceljeva prva koja je bila poplavljena u našoj zemlji, da je Tamnava nanela velike štete. Kako samo mesto, tako i okolnim mesnim zajednicima, tačnije poljoprivrednicima, da je bukvalno odala sve pred sobom. Srušila je dosta mostova, pa jedan most koji je od vitalnog značaja bio samo ovdje za Koceljevu na obilaznici, a drugi most koji je bukvalno u samom centru Koceljeve, ovdje kod Rauha, bio poplavljen, odnosno nemoguć za prolazak s jednog dela Koceljeve druge. Bukvalno smo bili odsečeni od Šapca i od Valjeva, u pravom smislu te reči, tog 14. i 15. maja. Inače, zajedno sa Vladom Republike Srbije, svi ti mostovi su uglavnom obnovljeni. Celokupna infrastruktura je obnovljena, ali ono što je najbitnije, podignuta je, urađena je obala utvrda kroz samo mesto što se tiče Koceljeve. Inače, od samog kraja, od samog početka do samog završetka Varošice, obala obala utvrda je podignuta skoro za 3 metra od postojeće koja je bila tog maja 2014. Nije se samo tu radilo, nego se radilo i uzvodno što se tiče pravljenja kaskada i ostalih proširenja. Uglavnom je se radilo na proširenju procjenog profila same reke Tamnave. U budućnosti postoje mnogo veći planovi što se tiče trajnije zaštite od budućih mogućih poplava koje nam...
Ali sad kada bi recimo bile padavine koje su bile te 2014. Koceljeva, ipak je...
Koceljeva je zaštićena. Sad u ovom trenutku što se tiče poplavnog talasa zaštićena, ne može se reći u potpunosti, ali dobrim delom zaštićena što se tiče samog mesta Varošice.
Bolje je pripremljen teren. Hvalili ste se juče kada smo se upoznali, kada smo se dogovarali za razgovor da vam je vrtić pun.
Da.
To je lepa priča i lepa vest za veći deo Srbije. Lepo da je svuda tako.
Nama su u ovom trenutku potrebno proširenje kapaciteta postojećih vrtića zato što zainteresovana deca nisu u mogućnosti, odnosno roditelji te dece da ih upišu svoj vrtić, odnosno vrtić ne može sve da ih prihvati koliko su
potrebni. A to je u stvari pokazatelj da neke stvari...
To je pokazatelj zapošljavanja, odnosno rada ljudi, čim ljudi rade, znači neko mora da im pazi decu, najjednostavnije rečeno. Tako da radimo u tom delu. Tražimo sredstva, pravimo projekte za proširivanje i dogradnju postojećih vrtića.
Ima li nekih velikih projekata gde će ljudi još moći da nađu posao? Da li su vam najavljeni neki investitori? Ovo je voćarski kraj, prostora.
Ovde je voćarski kraj, naravno, pored te hladnjače koja sad trenutno funkcioniše i koja otkupljuje voće u ovom delu, da ne kažem, naše teritorije, a i šire. U pregovoru smo sa nekim novim investitorima, potencijalima, to o tom potom kada dođe vreme iznaćemo konkretne stvari na delu.
Nadamo se da će biti. Kakva je pozicija starih invalida? Da li oni imaju dovoljno pomoći? Čitam evo baš ovim koceljevačkim novinama da jeste problem, ali to je negde uobičajeni problem.
Jeste, preko Centra za socijalni rad, preko Geranto domaćica koje smo uspeli da zajedno angažujemo, zajedno sa ministarstvom, zajedno sa lokalnom, da ne kažem, kućom Caritas i Šapca, angažovane su grantne majice koje svakodnevno obilaze stare, bespomoćne pa i invalide u onoj meri koliko je to moguće za našu sredinu. Naravno da radimo na tome i poboljšat ćemo u svakom smislu, da ne kažem, naše vidike u tom delu i u toj sferi.
Opština Koceljeva sve zajedno ima oko 13.000 stanovnika, tako nas od 17 mesta se sastoji. Dosta je to razuđeno. Kako uspevate da stižete, da se svima obradite, da se svima razgovarate? Kakva je situacija sa putevima i sa infrastrukturom? Je li to lepo povezano?
Pazite, mi što se tiče putne infrastrukture, mogu slobodno reći u jednom velikom problemu što se tiče tih šljunkovitih i nekategorisanih puteva. Jer u ovom trenutku preko 800 km, baš, mi smo tip razbijenog naselja zato što nismo gusto, da ne kažem, naseljeni, pogotovo u tim mesnim zajednicama. I putna infrastruktura nam je u mesnim zajednicama u velikom problemu, pogotovo posle velikih kiša, velikih padavina, zimskog perioda, prolećnih, jesenjih kiša, tako da pokušavamo na sve moguće načine da te puteve držimo u pristojnom stanju, odnosno da omogućimo komunikaciju naših poljoprivrednika sa samom Koceljevom i drugim centrima da bi mogli da normalno plasiraju, da ne kažem, svoje proizvode i svoju robu i na taj način naplate i ostvare dohodak.
Nekad sednu u kola u Beogradu pa dođu ovde da kupe sir, popiju kafu i vrate se za Beograd. Koliko je poznata ta proizvodnja, imali šanse da se ti putevi poprave, izgrade, gde naći, to su ogromna sredstva.
Što se tiče naših puteva, odnosno lokalnih opštinskih puteva, mi ćemo u narednom periodu završiti najkraću rutu što se tiče puta koji će nas spojiti sa Upskom opštinom, dalje sa Beogradom. To je ruta koja ide kod Celjeva, Sveleovo, Batalagi. Prošle godine smo radili 9 km puta, ove godine nam ostaje da uradimo još 3 godine. Nadam se sa ministarstvom privrede da ćemo i taj deo posla završiti, tako da ćemo znatno skratiti put do Beograda, odnosno približiti Beograd kod Celjeva. A inače u budućnosti nam je neki vidici su da ćemo se nakačiti i na ovaj put koji prolazi kroz Up, tako da ćemo još dodatno biti bliži Beogradu, u pravom smislu te reči.
Ovo je nova magistrala. Nadamo se da će vam se svi ti planovi ostvariti i da ćete dograditi vrtić i da će opet biti potrebe za dograđivanjem. To su najlepše vesti koje možemo da čujemo. Hvala vam na gostovanju i eto, još jednom da se zahvalim na lepom prijemu i dočeku ovde u Koceljevi. Nastavljamo mi
mi našim slušalcima da predstavljamo ovo lepo mesto na zapadu Srbije. Moj gost sada bio je predsjednik opštine Dušan Ilinčić. Hvala još jednom.
Hvala vam.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Humanitarna organizacija Zajedno za život i Gomex vas pozivaju na treći sportski bazar. Dođite da pokažemo koliko smo humani. Petak, 28. septembar od 19 časova. Dorćol plac, Beograd. Svi zajedno za život.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Nek planeta blista. Dečji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Pajaga i instruktori.
Eko.
Pa, bela goluba.
Uspomene su u nama, žive i ožive kad sećanja dođu i priča potekne.
Postoji jedan zaista čudesan svet ličnosti, događaja i tema koje obeležavaju prostore na razmeđi prošlosti i budućnosti, odnosno sadašnjosti, na neki način nose svoje vreme i čini mi se grade i čuvaju zamašan deo nacionalnog bića, nasleđa, kulturne i intelektualne baštine.
Ona je, birajući sve najbolje iz kulture jednog podneblja i sama postala kultura tog podneblja, to je nešto čime se mi svi možemo bez ustezanja ponositi.
Sigurno ste već primetili da su naša dva bela goluba pomalo neobične ptice. Oni ne lete samo kroz prostor, nego i kroz vreme. Leti u prošlost, spuštaju se gde požele i na svojim belim krilima donose nam novosti iz prošlosti.
Radio je stvarno gospodska institucija, a dva bela goluba su gospodski na kvadrat. Ona nije emisija koja podilazi bilo kom ukusu. Ona kreira ukus. A čini mi se da je to misija i te emisije i konačno Radio Beograda.
Emisija Ko dva bela goluba je posljednja odbrana od zaborava.
50 godina emisije Ko dva bela goluba.
Specijalne emisije svakog ponedeljka o 20 časova. Radio Beograd 1.
Hajde da razgovaramo o reformi paušalnog oporezivanja. Ako si paušalac ili imaš ideju kako da unapredimo paušalno oporezivanje za dobrobit svih nas, poseti website www.jpd.rs i uključi se u dijalog, jer septembar je mesec paušalaca.
Emisija Doživeti stotu uživo iz Vrnjačke Banje sa 11. olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Razgovaramo o aktivnom starenju sa penzionerima, sportistima, slikarima i pesnicima iz Srbije i dijaspore. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Doživeti stotu, subota od 9:05, Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Časova i 31 minut, evo nas uživo iz Koceljeva, ali pre nego što nastavljamo da vas upoznajemo sa Koceljevom, ipak ćemo malo da se pohvalimo kao Radio Beograd, idemo i u susret 94. rođendanu naše kuće, mnogo je to godina, mnogo iskustva i mnogo prilika da budemo pohvaljeni za svoj rad. U Domu vojske u Beogradu održan je svečani prijem povodom proslave 119 godina od osnivanja umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Bitnički. Uručene su zahvalnice institucijama koje su tokom godine najviše doprinele promociji i unapređenju rada ovog ansambla i sistema odbrane. Zahvalnice pripala Vojno-filmskom centru Zastava film za saradnju u kulturi, Fakultetu muzičke umetnosti, a iz oblasti medija upravo Radio Beogradu. Zahvalnicu je primio direktor naše kuće Milan Nedić.
Institucije sa takvom tradicijom prirodno i jednostavno uvek sarađuju. I to svega zahvaljujući vrhunskim profesionalcima koji rade u tim institucijama, u ovom umetničkom ansamblu, vrsni muzičari, u Radio Beogradu vrsni muzički urednici, saradnici, ton majstori, inženjeri. I ta saradnja stvara jednu novu sinergiju i stvara jedan novi kvalitet. Ja se nadam da će i orkestar Stanislav Binički za svoj 120. rođendan dobiti sve ono što mu je neophodno, kao što očekujem i da Radio Beograd za svoj 100. rođendan, a to je za 6 godina, dobije sve programske, tehničke i kadrovske uslove, a pre svega mislim na mlade ljude koji moraju da vode i nose programe Radio Beograda i da sačuvaju poverenje i tradiciju koju imamo kod slušalaca.
Vraćamo se sada u Koceljevu gde je 3 stepena, da spomenemo da je u Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 5, u Kragujevcu minus 1 i u Nišu plus 1, najhladnije ovog jutra u Sjenici gde je minus 6, najtoplije, pa rekla bih ovako, koliko mogu da vidim u Beogradu, s ovih plus 5 i dalje je vedro, tu i tamo magla, po neki oblačak, temperatura danas do 20 stepeni, u Beogradu do 18 i bit će sunčano do subote i za nijansu toplije iz dana u dana, već u subotu novo na oblačenje. O tome ćemo kada dođe vikend. Hajde mi sada da se vratimo u Koceljevu. Rekoh i obećala sam vam da ćete imati utisak kao da ste s nama ovde u centru i da pijete kafu sa nama u Antigu baru i razgovarate sa našim gostima. Sada mi je zadovoljstvo da predstavim više kustosa u Zavičajnom muzeju Koceljeva, Zorana Živanovića. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro vama i dobro jutro svim slušalcima Radio Beograda.
Nama je ovde pogled iz kafića divan. Vidimo i Zavičajni muzej, vidimo i biblioteku, i crkvu, i zgradu opštine. I to su onako biseri i najlepše zgrade koje smo imali priliku da vidimo u Koceljevu. Ali hajde ipak da krenemo od početka, pa ćemo doći do tih zgrada. Šta znači ime Koceljeve?
Koceljeva ime Koceljeve, za to ime je vezano nekoliko legendi koje naravno kao i sve legende nisu provereni ni dokazane, pa zato i opstaju do današnjih dana, ali recimo najpoznatija legenda o tome kako je Koceljeva dobila ime odnosi se na, verovali ili ne, jednu istorijsku ličnost koja je živela pre nekih 12 vekova, a to je knez Kocelj, jedne kneževine Koceljeve u Moravskoj oblasti kod današnjeg Balatonskog jezera, koja je postojala krajem 9. veka, i zbog nečega se današnja Koceljeva, ime današnje Koceljeve, vezuje za tog kneza Kocelja, koji je zapravo previše udaljen i vremenski i prostorno da bi naše mesto moglo zbog nečega da nosi po njemu ime, ali eto tako, na neki način to ime se održava još od vremena kada su Turci došli u ove krajeve i kada su 1528. godine popisivali ova mesta ovde u Tamnavi, pa tako i tada popisaše ime ovog mesta koje je tada glasilo Kočelova i koje je pripadalo Valjevskoj nahiji. Eto, od tada još znamo da postoji ime Koceljeva, verovatno i kontinuitet njegovog imena seže i u srednjovekovni period, u vreme srpske despotovine, kada su na ovom mestu, zapravo u ovom delu Srbije, bili veoma česti gosti nemački rudari Sasi ili Dubrovčani, koji su bili veliki trgovci rudom u ovom kraju.
Interesantna je priča i o imenu Tamnave.
O, Tamnava, da. Tamnava je reka koja po Ljubomiru Pavloviću, recimo, kako on zabeležio još 1912. godine, je dobila ime po svojim tamnim talasima, po svom tihom i blagom toku, koji, eto, uverili smo se pre nekih 7-8 godina i nije baš takav, zahvaljujući tome što je Tamnava izazvala silne poplave. Ali, s druge strane, postoji druga priča koja se epistemiološki odnosi na naziv koji potiče još iz vremena Kelta, da je Tamnava zapravo jedna vrsta keltske boginje. Sada, šta je od svega toga tačno, verovatno za sada najpre ljube Pavlovića podatak da je Tamnava zapravo stari narodni naziv za ovu reku koja je zaista tiha, fina, pitoma, ali s vremena na vreme ume da podivlja.
Da, to smo stvarno videli onako uživo pre nekoliko godina. Interesantno je ovo područje, mnogo se ovde toga dešavalo, mnogo je vojski prošlo, mnogo se ljudi doseljavalo i odseljavalo. Ličnost koja svakako obeležava sad već i pretprošli vek je Janko Veselinović, koji ovde žive.
Tako je, čuveni srpski književnik, ili po nekim anketama najčitaniji srpski književnik 20. veka, zapravo najčitaniji njegov roman Hajduk Stanko jeste, znači, Janko Veselinović, koji je ovde u naš kraj došao prvo kao mladić, nesvršeni učenik učiteljske škole, da bi dobio posao u susednom selu Svileovi. Tu počeo da piše svoje prve pripovetke, inspirisan narodnim predanjima i narodnim dešavanjima, prelima na kojima je on učestvovao i na koje je dolazio i gde je čuo priče koje su ga inspirisala da napiše svoje najpoznatije pripovetke. Zatim je došao da bude učitelj u Koceljevi, gde je bio nekoliko godina na toj funkciji, i onda, pošto je bio veliki pristalica radikalne stranke i njen vatreni član, postao je i predsednik opštine Koceljeva ispred radikalne stranke 1888. godine. Međutim, veoma kratko se zadržao na toj funkciji, godinu i nešto dana, zato što su ga njegovi protivnici optužili za neke stvari zbog kojih je na kraju morao posle i da robija, ali s druge strane toga nije sprečilo da u tom periodu, znači kada je boravio ovde, znači Janko je i oženjen iz ovog kraja sa prelepom devojkom Jovanom, Jokom Jovanović, koja je bila sestrična čuvenog episkopa niškog Nikanora,
Nije ga znači to sprečilo da dok je boravio u našem kraju napiše svoja najznamenitija dela što se tiče te pripovedačke proze.
Mi mislimo su političke igre obeležje današnjice, a u stvari vidimo iz ovih priča da je to i tekako karakteristično za sva vremena od kada politika postoji. Nije možda samo razlog i politika to što je završio zatvorom je bio lep, zgodan
naravno,
za ono vreme.
Naravno,
naočit muškarac, je li tako?
Apsolutno, tašto Janko je bio veoma lep muškarac koji je privlačio pažnju žena. Svakako da je on i nešto od toga uspeo da sebi priušti, ali je to i povuklo jednu drugu posledicu da je stekao dosta
onih neprijatelja.
Neprijatelja tihih i zaleđa koji su ga zbog toga, zbog svoje muške sujete malo manje podnosili i trudili se da mu zagorčaju život.
On kada je izašao iz zatvora, otišao je odavde i nije se više vraćao, međutim taj trag je zauvek ostao, biblioteka se zove po njemu, ali i sama zgrada biblioteke, iako je mala, je veoma upečatljiva, to je u stvari bila škola u početku.
Tako je. Tradicija kulturnih dešavanja u Koceljevi seže još u međuratni period kada je ovde osnovano prvo kulturno-umetničko društvo Zanatlija 1932. godine, koje kasnije posle Drugog svjetskog rata preraslo u kulturnu instituciju pod nazivom Narodni univerzitet, nažalost to se tada tako zvalo, pa je kontinuitet u sledećim decenijama nastavljen pod nazivom Univerzitet Janko Veselinović, da bi pre nekih 15 godina ta ustanova kulture koja danas objedinjuje u sebi biblioteku, Dom kulture i Zavičajni muzej nastavila da nosi ime Biblioteka Janko Veselinović, upravo zato po čuvenom književniku koji je ovde živeo i radio. I ne samo da je bio književnik i učitelj, već i predsednik naše opštine.
Predsednik opštine. Zavičajni muzej je isto lepo upečatljiva i stara zgrada, od kad ona datira?
Jeste, upravo ste, Aleksandra. Zavičajni muzej, koji se danas nalazi pod zaštitom Zakona o kulturnim dobrima, je podignut 1871. godine kao zgrada na mestu nekadašnje male zgradice opštine, da bi bio istovremeno i zgrada opštine i škola. Znači, Koceljeva je već tada 1871. godine imala lepu školu, doduše zajedno sa opštinom, ali u njoj je recimo bio i predsednik i učitelj upravo Janko Veselinović. Danas se u toj zgradi nalazi Zavičajni muzej. Na taj način mi čuvamo tradiciju naše arhitekture koja potiče iz druge polovine 19. veka.
Imate bogatu zbirku fotografija koje retko mogu da budu viđene, posvećene naravno Janku Veselinoviću, ali jedan deo muzeja posvećen arheološkim nalazištima. Je li ovo bogat kraj?
Da. Dolina Tamnave je bila oduvek, od praistorije do danas, veoma privlačna za život kako praistorijskog čoveka u paleolitu, čije tragove pronalazimo danas u pojedinim delovima naše opštine, tako i neolitskog čoveka koji je, kao i današnji čovek, živeo od obrađivanja zemlje, gajanja životinja, sekundarno lova i ribolova, pa kasnije preko Rimljana koji su ovde, naravno, imali svoj interes da žive. I pošto je ovo bio periferni rudarski kraj zapadne Srbije, naravno i kroz srednji vek, kada je ovo područje bilo veoma interesantno, najpre Dubrovčanima, a nešto kasnije i nemačkim rudarima Sasima. Prilike.
Mnogi su ovuda prošli. Hajde ovu, pa moram reći, kratku šetnju kroz Koceljevu da završimo sa zgradom opštine, i to je lepa i deluje kao stara zgrada, to je isto bila škola.
Tako je, škola je iz današnje zgrade muzeja se proširila na novu školu 1904. godine, koja je tada sagrađena, da bi ona i posle drugog rata bila zamenjena novom školom koja je izgrađena 1955. godine i u kojoj se danas nalazi opština Koceljevačka. Međutim, i ta zgrada je prerasla svoje potrebe, školske potrebe, pa je pre nekih 20 godina izgrađena moderna osnovna škola ovde u Koceljevi.
Hvala vam. Mogli bismo mi još da pričamo, ima toga još mnogo da se vidi, imali nešto što smo eventualno preskočili, a treba da spomenemo sada ovo.
Možda jedan veoma interesantan detalj, malo pre je naš predsjednik opštine pomenuo da je ponosan punim dečjim vrtićem ovde u Koceljevi, a ja bih samo da se nadovežem na tu priču da je posledica toga možda vezana za jednu drugu legendu koja se odnosi na ime Koceljevi, a tiče se jedne biljke koja se zove skocilj i koja raste obilato u ovim krajima, pa je ona jedna vrsta afrodizijaka, starog afrodizijaka, koji je možda i danas zaslužan za to što, hvala Bogu, eto, u Koceljevi postoji pun vrtić koji radi.
Dovodi do dobrog raspoloženja svakako. Hvala vam na gostovanju.
Nema na čemu, hvala i vama.
Pričama. Bio je ovo viši kustos u Zavičajnom muzeju Koceljeva Zoran Živanović, a mi ćemo priču o Koceljevi nastaviti razgovorom sa dve veoma interesantne gospođe. Časova i 48 minuta, nastavljamo našu priču o Koceljevi i kako bi mesto bilo kada ne bi bilo tu interesantnih ljudi u koji u njemu žive. Već ste neke čule, nastavljamo naravno do 9 časova ovakve razgovore, a sada imam priliku da ugostim ovde pred mikrofonom dve interesantne dame. Jedna je državna prvakinja u jambu, Aleksandra Ivković. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
I slikarka koja je rodom iz Koceljeve, evo već više decenija živi i stvara u Švajcarskoj, a evo sada je ovde i zbog likovne kolonije koja prati ovaj sajam zimnice, Olga Valder Panić, dobro jutro i vama, dobrodošli. Počet ćemo ipak od Olge i od priče o tome kako je došlo dotle da odete iz Koceljeva. Kada čovjek sa vama razgovara, jasno mu je da ste vezani za ovo mesto i kao da nikada niste odlazili. Kada se priča sa vama?
Kada se priča, da.
Da, a kako je došlo do toga da odete iz Koceljeva?
Ja sam morala da odem, jer moj otac je napravio veliki umfal i tad su došli Švajcarci ovde u Valjevo i tražili ko će da ide za Švajcarsko. Moja baba je tu radila i onda su nazvali mog oca i rekli, pošto nismo imali mogućnosti, tako da preživimo dobro ovde. Bili smo azon siromašni.
O kom periodu govorimo? Koje su to godine?
To je 77. 76. I umazat sve drugo isto, sve je bilo tako. I onda je tata pitao, hoćeš da ideš samo makar godinu dana da nam pomogneš malo, pošto imam još tri sestre. Ja kao najstarija sam morala, iako nisam htela da idem, ne, to nije bio moj život da ja idem, ja sam htela ovde da ostanem, jer ipak malo sam igrala odbojke, no, tako, pa onda...
Pa nije malo, koliko smo čuli, bilo je to aktivno bavljenje odbojke.
Pa me je bolelo jednostavno, što moram ja baš da idem, ali ja sam najstarija, pa moram ja. I tako sam otišla na godinu dana, kao na godinu, a posle tri meseca sam htjela se vratim, a on kaže, ne, moraš da ostaneš da povedeš i drugu, pa i treću, ja nemam od čega da živimo. I tako da sam morala da se sastanem s onim tamo narodom, jednostavno da njih preživljavam i oni mene i da naučim kako oni žive, što brže to bolje, da se snađeš. Ja sam videla povratka, nema tako...
Da, u kom trenutku su slike postale vaš život? Da li je to bilo već kada ste kretali?
Sa 25 godina.
Kada ste stigli?
Kad sam rodila sina, onda sam jednostavno dobila to da slikam. Ja nisam to, u školu nisam išla da učim ništa, već jednostavno dato mi tako.
Međutim, vremenom ste izgradili ime i uspešnu slikarsku karijeru. Mnogo ste izlagali po Švajcarskoj, je li tako? I ne samo po Švajcarskoj.
Kroz od oskor do 30 godina sam izlagala, 35 godina kako slikam.
I sada ste prvi put i gošće slikarske kolonije ovde.
Pa pozvali me da dođem i što da ne, ja volim Koceljevu. Ja ne znam, Koceljeva je za mene nešto... Šta da kažem, tu sam počela, tu ću i da završim.
Rodno mesto, vraćate se svakako. Da.
Ako Bog da.
Dobro, da će sigurno. Druga, potpuno drugačija priča je priča Aleksandre Ivković, vi ste ekonomista, radite u javnom tužilaštvu u Šapcu, ali vaša ljubav je jamb.
Moja
je tako?
Ljubav je jamb, da, ja imam dve. Pre svega da vam se zahvalim na pozivu i na tome što dajete svoj doprinos promociji ovakvih događaja i ličnosti. Pored jamba, ja moram samo još to iskoristiti priliku da napomenem da sam ja i pasionirani ljubitelj folklora i da sam u svojim, da kažem, nekim već podmaklim godinama ispunila svoj veliki san i želju iz detinjstva, zaigravši u kulturno-umetničkom društvu Izvor ovde u Koceljevi.
E pa divno, neki pod stare dane počnu da pevaju u horovima, neki igraju folklor, međutim ono od čega niste odustajali sve ove godine upravo taj jamb, svi smo mi u nekoj fazi života igrali. Evo ja sad ovako moram, ne znam da li će se čuti, ovo su te profesionalne kockice koje su donele prvo mesto u državi. Kako ste uopšte saznali, šta sam dobila ja sad ovde, dve šestice,
morate,
petice, trojke, mora ponovo.
Da.
Dobro,
da.
Ništa, nemamo papiriće, nismo olovke pripremili, ali za razgovor smo spremni. Da, svi mi negde volimo da igramo jamb, ali kako se dolazi do prvenstva i do prvog mesta u Srbiji?
Pa ja moram reći da jamb igramo od svoje, pa da kažem, 15. godine. Sad je to već i nekoliko decenija, jer od samog detinjstva sam zapravo najviše volala da se igram sa kockama, pa kako sam počela da ulazim u svet tih društvenih igara, najviše su me privlačile i dalje igre sa kockicama, počev od Čovečene ljutise, pa nadalje sve dok nisam zaigrala jamb. I ono što mogu reći, kao i u svakoj igri, trebalo se istaći, dokazati, pobediti, a i odbolovati poraz. Pošto sam po prirodi radoznala i volim izazove, težim ka novom i nepoznatom, volim da učestvujem u raznim aktivnostima i tako sam jednog dana sasvim nenadajući se čula da će se u Banji Junaković kod Apatina 2013. godine održati državno prvenstvo. Prosto nisam mogla da poverujem, prijavila sam se odmah, ne iz razmišljanja o plasmanu i neke želje o nekim velikim uspesima, prosto interesovao me sastav ljudi najviše koji će se tu prijaviti.
Tako su ti koji isto tako vole da igraju.
Tako da, veliki zaljubljenici kao ja, i mogu vam reći da je sastav bio veoma šarenolik. Tu su, bilo je od konobara pa do petostrukih državnih prvaka u sudoku. Naravno, vrlo poslovnih i uspešnih ljudi, a iznad svega porodičnih.
Igra se sa pet kockica, četiri kolone,
jamp, da,
najklasičniji, nije to što je lako, mi rekreativci igramo sa šest, pa se ta jedna odbaci, pa se bira najbolja kombinacija. Kako izgledaju pripreme za prvenstvo u jambu?
Pa moje pripreme traju jako dugo, što su mnogi često osporavali, ali onda kada sam ih dokumentovala sa diplomama, sa peharima...
Imamo mi ovde i pehare, tu šteta što ne moramo da slikamo.
Onda su više ostali uskraćeni da mi bilo šta za to kažu. Šta da vam kažem, ja uglavnom igram jamb sa osobama koje ga doživljavaju isto kao i ja, bezuslovno i strastveno, i 100% učešćem to dokazuju dok igra traje. Nema ustupaka, nema popuštanja, nema ponavljanja, nema izgovora.
A vi ste pojedinačno, je li tako, sami odete ili imate neku ekipu sa ste?
Održavanje je bilo oba puta, i u pojedinačnoj i u parovima, ali ja, obzirom da sam tako jak individua, ja dominiram samo u pojedinačnoj
oba
konkurenciji.
Oba puta ste osvojili prvo
oba
mesto.
Oba puta sam osvojila i u muškoj i u ženskoj konkurenciji.
I u muškoj...
Jer to nema, pa
dobro, mešane,
mešane,
nije to obaranje ruku, pa neko je jači, neko je slabiji. Tako je kod nas što se jamba tiče. Olga, moram da se vratim na priču o Švajcarskoj i eto, o tome koliko ste vezani za ovaj kraj. Mi imamo utisak da su Švajcarci hladni i da tu nema mnogo temperamente, ovog temperamenta koji recimo čujemo kada je igranje jamba u pitanju. Je li to istina ili to ipak naš pogrešan utisak o tim ljudima?
Jesu drugčiji, sigurno, ali dođe neko ovako kao ja sa temperamentom pa i razbiješ i onda prožive i oni.
Pa kako to izgleda? Je li to klinč koji se završi sa pozitivnim ishodom ili dođe tu ipak do razumevanja?
90% je pozitivno. Jel tako je isto vole oni, samo što oni to ne znaju da pokažu. Nisu oni takvi ljudi, oni vole više mirno, što manje da se priča.
Gledala sam malo vaše slike, vrlo je zanimljivo, ta lica su ozbiljna, ali su boje neverovatno vesele. Da li je to upravo ta priroda u vama?
To je ono
koja
što ne znam da iskažem.
Delom ovde i delom tamo, jel?
Ja mnogo pričam normalno, ali ima momenata kad ja mogu samo da ćutim jednostavno i da ništa ne kažem. I onda prebacim na sliku ono što je iznutra, iz mene, iz moje duše, što izlazi to.
Ja. To je to. Preporučujem slušalcima da pogledaju slike Olge Valder Panić. Ima toga.
Ali to nije samo iz moje duše, to je iz mnogih drugih duša koje ja imam kontakta sa celim svetom. Kod mene što dolazi od Australije do Rusije, Turske. Tu poznaješ mnogi narodi, mnoga, to su velika prijateljstva nastaju kad one odlazi. Ona dođeš do čoveka, tačno do duše, i od njih uzimam isto.
Jedna interakcija koja dovede upravo do takvih slika. Hvala vam na gostovanju u našem jutarnjem programu. Evo, čuli smo dve potpuno različite priče, ali o dvema uspešnim ženama. Kad će sledeće prvenstvo u jambu? Nije zakazano, je li tako?
Prvo je bilo 2013. i onda vam mogu na moju veliku žalost, čekalo se 5 godina da bude drugo, tako da
sad ovo kad je održano?
Održano je od 24. do 26. augusta ove godine.
Ovo je potpuno sveža titula, svaka čast, čestitam.
Hvala vama.
Moje gošće u ovom delu programa bili su Aleksandra Ivković i Olga Valderpanić. Hvala još jedno.
Hvala vama.
Hvala vam.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić obratit će se večeras po lokalnom vremenu učesnicima zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Značajan deo govora biće posvećen Kosovu i Metohiji. Premijerka će se sastati i sa američkim sekretarom za trgovinu Wilburom Rossom i zaslanikom State Departmenta Vesom Mitchellom. Predsjednica vlade Srbije juče je prisustvovala sednici Saveta bezbednosti koju je predsjedavao američki predsjednik Donald Trump, zatim poslovnom forumu Bloomberg Global i razgovarala sa predsjednicima Slovačke i Švajcarske kao i kanadskim ministrom financija. Šef diplomatije Ivica Dačić učestvovao je na ministarskom sastanku pokreta nesvrstanih zemalja i imao niz bilateralnih susreta, u kojima je glavna tema bio dijalog Beograda i Prištine. U Njujorku su Srbija i Ujedinjeni Arapski Emirati potpisali sporazum o međusobnom ukidanju viza za putovanja. Potpisali su ga šefovi diplomatija Ivica Dačić i šejk Abdullah bin Zaid. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general potpukovnik Milan Mojsilović, kaže za RTS da namerava da nastavi opremanje, revitalizaciju i modernizaciju vojske. Mojsilović je, gostujući u emisiji Oko, rekao da mu je dugoročni cilj stvaranje vojske koja može da odgovori na sve izazove, rizike i pretnje i koja je sposobna, jaka, čvrsta i odlučna. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u intervju za Reuters da nije protiv mogućnosti postojanja Bosne i Hercegovine, ali jeste protiv takve BiH koja podriva Dejtonski mirovni sporazum. Dodik je istakao da će nastaviti da podržava nastojanje Bosne i Hercegovine da uđe u Evropsku uniju, ali ne i u NATO. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro voljan je da se sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i da razgovara o razlikama koje dve države imaju na bilateralnom planu, ali i o regionalnim pitanjima, javlja Reuters. Trump je prethodno izjavio da je spreman da se sastane sa Madurom, ako bi, kako kaže, to smanjilo patnje u Venezueli. Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio je u Njujorku da Teheran nema nameru da ulazi u rat sa američkim snagama na Bliskom istoku, gde decenijama traje borba za uticaj između Irana i Saudijske Arabije, saveznika Sjedinjenih Američkih Država. Dodao je da će Iran ostati posvećen multinacionalnom nuklearnom sporazumu iz 2015. godine, iz kojeg se Vašington povukao u maju ove godine. Američki predsjednik Donald Trump zatražio je od članica UN-a da onemoguće Iranu da napravi nuklearnu bombu. Rusija se nada da bi sa Sjedinjenim Američkim Državama mogla da bude uspostavljena bliža saradnja u cilju sprečavanja moguće upotrebe oružja za masovno uništenje, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Krajnje vreme da radimo zajedno, rekla je Zaharova. U Domu vojske u Beogradu održan je svečani prijem povodom proslave 119 godina od osnivanja umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Uručene su zahvalnice institucijama koje su tokom godine najviše doprinele promociji i unapređenju rada ansambla. Među nagrađenima je i Radio Beograd. Odbojkaši Srbije pobedili su u Torinu Italiju sa 3:0. Za plasman u polufinale svetskog prvenstva dovoljen im je jedan set u meču koji od 20 sati i 30 minuta igraju protiv Poljske. Vreme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 16 do 20 stepeni, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Časova i 4 minuta, dobro jutro još jednom. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda ovoga jutra emituje se iz Koceljeve. Osnovni povod za naš dolazak je sajam Zimnice koji počinje sutra, 10. jubilarni po redu. Ali mi smo iskoristili priliku da vas evo već 2 sata upoznajemo sa ovim lepim i malim mestom na zapadu naše zemlje. Osim što ćemo u ovom trećem satu pričati o sajmu Zimnice, pričat ćemo i o seoskim olimpijskim igrama koje su pre 10 dana održane upravo ovde, tako da svakako ostanite uz Radio Beograd 1 do 9 časova do kada traje i naš jutarnji program. Ekipa koja radi iz Koceljeve je u sastavu Aleksandra Trajković za Mixpultom, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, ekipa u studiju je u sastavu Aleksandra Radović je producent, Žarko Bovan za Mixpultom, a Biljana Krstić bira muziku. Što se temperatura tiče, hladno jutro u našoj zemlji, možda je sada deo mesta izašao iz minusa, ali svakako više deluje kao zimsko nego kao jesenje jutro. Danas temperatura do 20 stepeni, biće sunčano sem na severu, gde će biti umereno oblačno u Beogradu do 18. Lepo vreme sa sve višim temperaturama trajeće do subote, u subotu stiže na oblačenje sa kišom, nedelja oblačno, ali eto tamo od ponedeljka opet temperatura ide malo u plus, jesen. To nam je vreme. Dobro jutro iz Koceljevi i ostanite svakako uz nas do 9 časova.
Srpski na srpskom.
Čujte i počujte. Daje se na znanje da su neki delovi našeg glavnog grada izgubili slovo J. Molimo poštenog nalazača da nam to slovo vrati, jer nam je do njega izuzetno stalo. J je, tako reći, naše herojsko slovo, za koje su se borili stari lingvisti, ono je često bivalo među prvim zvaničnim pravopisnim žrtvama, a nezvanično od uvega piše kako ko hoće, pa je zato sklono gubljenju. Ovoga puta, bez slova J, ostao je skadarlijski kinematograf u jednim novinama, a naselja Miri Evo i Bežanijska kosa na gradskim autobusima.
Bez slova J ostali su Mirjevo i Bežanijska kosa, a Dorčol je dobio pogrešno slovo i postao Dorčol. Tako piše na ekranu sa svetlucavim slovima iznad vozača i između autobuskih vrata, što je pogrešno. Prema nekim svedočenjima, do ove greške je došlo zato što su autobusi iz Belorusije, a beloruska azbuka nema slova J i Ć. Mi slovo J imamo i prema normi u pridevskim oblicima na ski obavezni smo da ga upotrebljavamo, pa kinematograf ne može biti skadarlijski nego skadarlijski.
Srpski na srpskom.
E, sad mi je malo lakše, kad znam da nismo mi uvek krivi za jezičke brljotine. Osim toga, ove greške na autobusima primetilo je mnogo naših sugrađana i to obznanilo na društvenim mrežama, tako da ih ovom prilikom javno pohvaljujem. A jedan naš slušalac postavio nam je pitanje dokle će voditelji ime dnevnog lista Danas menjati po padežima i da li je to u međuvremenu postalo pravilno.
Drugim rečima, pitanje glasi, da li može da se kaže, pročitao sam u Danasu ili u Danasu je objavljen tekst o nekome ili nečemu, sa Danasom u džepu, o novinarima Danasa? Odgovor je, ne može. Danas je prilog za vreme, a prilozi su nepromenjive reči i ne mogu da se menjaju po padežima. Kod nas se ustalilo mišljenje da se jezička norma svaki čas menja. A tome najčešće kumuju oni koji je nikad nisu savladali, pa stalno govore to je po novom. Pravopis iz 2010. jeste doneo neke novine, ali one se odnose pre svega na spojeno i odvojeno pisanje reči i upotrebu velikog slova. Gramatička pravila se nisu bitnije menjala, posebno ne ona koja se odnose na promenljive i nepromenljive reči.
Srpski na srpskom.
Srećom, još uvek nemamo novine koje se zovu Sada, Jutros ili Večeras, pa da u radijskim ili televizijskim prelistavanjima novina slušamo kako je nešto objavljeno u Sadasu, Jutrosu ili Večerasu. Kažem, još uvek. A da li je i ovo još uvek pravilno?
Izraz još uvek odavno se ustalio i u razgovornom jeziku i kod dobrih pisaca, mada ga u načelu lingvisti zabranjuju kao germanizam. Dovoljno je reći samo još, ali uvek se tu provuče kao mogućnost da to još bude dodatno naglašeno, naročito u razgovoru.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Je časova 11 minuta. Za vas koji ste nam se tek sada pridružili na talasima prvog programa Radio Beograda, informacija da ovaj jutarnji program Uhvati dan emitujemo iz Koceljeve. Za vas koji ste sa nama od 6, verujem da već uveliko imate utisak da ste upravo sa nama ovde u Antigo baru u Nemanjinoj ulici, u glavnoj ulici u Koceljevi i da smo popili kafu i sve ljude već uveliko upoznali. Ovaj poslednji sat našeg jutarnjeg programa posvećujemo dvema manifestacijama. Jedna se održava već 10. put i već je tradicija u Koceljevi, druga je pripala Koceljevi ove godine, u pitanju su seoske olimpijske igre 45. po redu, pa eto, potvorit ćemo ovaj sat sa pričom o sportu. Moji gosti su Ivan Jurišić, jedan od organizatora seoske olimpijske, profesor fizičkog i neko ko je i tekako pozvan da priča o sportu. Dobro jutro i dobrodošli. Dušan Jovanović, koji je selektor ženske odbojkaške reprezentacije, koja je osvojila zlatnu medalju na seoske.
Srebrnu
medalju. Malo pre sam se preslišavala šta je zlatno, ali dobro, je veliki uspjeh svakako. I Zoran Pušić, koji je, vi ste osvojili zlato, fudbalska ekipa.
Jutro.
Dobro jutro i dobrodošli. Hajde prvo sa Ivanom da popričamo. Prvi put vam je pripalo domaćinstvo ovakvih olimpijskih igara, pa makar bili seoske, nije to mali poduhvat bio, 900 učesnika ste imali, veliki posao.
Tako je, veliki posao je to bio, pogotovo što je, kao što ste rekli, to bila prilika da prvi put organizujem jednu takvu manifestaciju sportskog karaktera. Olimpijske igre, te seoske olimpijske igre, znači imaju tu neku tradiciju dugogodišnju i mi smo se samo trudili da ove godine produžimo taj olimpijski duh.
Da preuzmete domaćinstvo je. I da ga predate dalje kao...
Tako je, postoje tu određeni kriterijumi kako se domaćinstvo dobija, treba tu da se ispune neki uslovi i uglavnom se to... Za takve stvari prijavljuju one opštine koje i učestvuju na tim manifestacijama i ove godine je to došlo u Koceljevu na red.
Zašto se zove seoske olimpijske igre? Da li to moraju da budu samo sela koje učestvuju, ne bih rekla?
Iz ovog ugla trenutnog to nije tako, ali da. Recimo da je ta neka prvobitna ideja tih igara bila da se u celu tu priču uključe neki ljudi koji nisu u gradskim sredinama, gde se sport malo doživljava i ta rekreacija na neki drugi način, gde se još možda neguju neke narodne igre i neki duh sportski, neki viteški duh koji je tipičan za neko određeno podneblje, recimo naše zemlje. Međutim, vremenom je to kako je postalo ozbiljnije, kako se više se širilo na republički nivo, dosta i aktivnih i profesionalnih sportista se uključivalo u olimpijske igre. I onda je to i dobilo tu neku još ozbiljniju notu, znači gdje sada već imamo stvarno ozbiljne takmičenje u svim disciplinama.
Ozbiljne takmičenje i ozbiljni sportovi, međutim tu ima i onih disciplina koje se ipak prisjećaju onih nekih starih dana. Koje su to discipline koje
pa
nisu
recimo,
olimpijske?
Recimo konkretno u našem slučaju ove godine, pošto svaki godine organizator ima prostora da sam na neki način osmisli šta to može da bude. Mi smo ove godine u okviru narednog višeboja recimo imali taj neki primjesu tog nekog duha, recimo tog nekog seoskog takmičenja, i to u okviru poligona nekih provere nekih opštih motoričkih sposobnosti.
Kako to izgledalo? Šta?
Pa recimo ono taj poligon je,
da bi mi prošli taj poligon.
Pa može taj poligon svako da prođe, neko malo bolje, neko
možda
malo
sporije
da. Tako da uglavnom može i da se navežba. Pa recimo taj poligon je postavljen tako da je tu bilo nekih i provera nekih spretnosti, okretnosti, ubrzanja, koordinacije, ravnoteže, balansiranja, u smislu toga da su to bile neke prepreke sa traktorskim gumama, da su se preskakale bale sena, da se prelazilo preko balvana, gurala kolica sa kukuruzom, nosila obranica na leđima sa kofama sa jabukama i tako.
Ma kako obranica na leđima sa kofama sa jabukama? Kako izgledaju pripreme za nošenje obranice na leđima sa kofama?
Nema neke posebne pripreme za to.
To se radi svaki dan,
tako,
inače.
To se radi svaki dan. U tom jeste poenta
konopca, priča. Da.
To neko na selu svaki dan znači radi.
I nema da se priprema spremanje uvek i u ponoći. Nije mali uspeh postignut, osim što ste uspeli sve to da organizujete. Evo ovde imamo osvajače, znači srebrne medalje u odbojci, naučila sam konačno, i zlatne u fudbalu. To nam je u stvari samo povod da pričamo o tradiciji fudbala, bavljenja fudbalom i odbojkom ovde u Koceljevi. Mala je sredina, međutim, evo, Gradnički kao veliko ime, je li tako? Koje je...
A fudbalski klub Radnički iz Koceljeve kao klub koji ima najdužu tradiciju od svih klubova iz našeg mesta, on je osnovan 1937. znači 81 godinu postoji. Ja kao trener nekog drugog kluba sa velikim poštovanjem.
A i profesor fizički, neko ko se stvarno bavi sportom.
Tako je,
svakako.
Bio sam u organizaciji samog turnira na olimpijskim igrama, fudbalskog turnira. Zahtev je ljudi iz olimpijskog komiteta bio da se igra na travnatoj površini. Onda smo mi pristupili pripremama na stadionu Radničkog. Morali smo da obeležimo dva terena rukometnih dimenzija, da uradimo dva para golova, da navalimo mreže i sve ostalo. Sudije su bile profesionalne sudije iz Fudbalskog saveza i Šapca. I ja sam ujedno i imao ekipu koja je učestvovala i naravno osvojila prvo mesto. U nekom prvim nekim sastancima kada smo pričali o tim olimpijadama, ja sam malo, oni su mislili da se šalim, rekao, ja hoću da pobedim, naravno. Pošto je to jedna generacija koja je pretežno sastavljena od učenika naše škole, srednje škole iz Koceljeve, gde ja i radim, kao i kolega Ivan. Ovim putem bih pozdravio i učenike i direktora i sve kolege, profesore i radnike srednje škole. To je generacija koju smo 2007. godine bili drugi u republičkom prvenstvu u malom fudbalu održanom u Zaječaru. Ponovili smo posle 10 godina, 2017. smo
u istom sastavu
uzeli Kraljev turnir koji se svake godine održava ovde u Koceljevi u organizaciji prestonaslednika Aleksandra Karađorđevića i princeze Elisavete, i sada smo uzeli olimpijski turnir u fudbalu.
Mislim da je vreme da vi uđete u ligu, srpsku ligu i da se
ozbiljno pozabavite. Dobro, ova naša opština ima trenutno 7 klubova koji igraju raznim rangovima, znači od najnižeg ranga da pomenem Borac Batalage, Rudar Crniljevo i Mladost Fileuva. Radnički iz Koceljeve trenutno igra međuopštinsku ligu Pocerino kao Vojvoda Stepa Stepanović. Klub koji ja vodim iz Draginja isto igra rang sa Radničkim i Vlašić iz Crniljeva, a najviši rang trenutno igra ekipa iz Šabačke Kamence, Dušan Silni, igraju okružnu ligu Mačve.
E sad, ovako veliko ime našeg fudbala, Slobodan Santrač je, jel tako, iz...
Slobodan Santrač je najveće ime koje se rodilo u ovo mesto, fudbalsko ime. Nažalost, nije igrao u Radničkom, on je žive ovde, u to vreme su u Koceljeve postojala velika kastana gde je puno radilo ljudi sa strane, njegov otac je bio vojno lice u Koceljevi, rođen je ovde, živio do sedme svoje godine i preselio se u Valjevo gde je počeo fudbalske korake u budućnosti iz Valjeva. Inače, da, kad sam već dobio priliku da pomenem neke značajne igrače koji su igrali za Radnički iz Koceljeve, mislim da najveće ime trenutno je Aleksandar Jevtić koji je ponikao u Radničkom, igrao u Crvenoj zvezdi, igrao u Čukaričkom, Jagodini, u Kini, još nekim zemljama. Tu je Vlada Snegić igrao drugu ligu za Proleter iz Zrenjanina, kao Mika Babić koji je bio ujedno i trener Radničkog, a igrao je za Loznicu, isto je to drugi savezni rang.
Rekao bi čovjek puno... da mala sredina, ali mnogo imena ste nam pobrojali koje su uspešni. Da, sad mora se vratiti na Seosku olimpijadu, to kad ste vi igrali i imali taj pohod ka zlatu, je li bilo navijanje kao da je ozbiljna liga i kao da je ne baš Marakana, ajde, ali huk je sigurno postajao, jel?
Jeste, kažem, organizacija je bila tamo na Radničkom stadionu fudbalskog kluba Radnički, gde smo bili malo izdvojeni od ostalih dešavanja, na 11 mesta se odigravala takmičenja, ali dosta publike pratilo turnir gde je učestvovalo 12 ekipa, bile su dve grupe po 6 ekipa i pobednici su se ukrstili.
Cele
Srbije, da napomenem, polufinaliste, to su ekipe, znači, Koceljeve, Lojanice, onda Kusadaka i Donjeg Androvca kod Aleksandrovca. Tako da smo mi u finalu pobedili ekipu Donjeg Androvca kod Aleksandrovca. I...
Svaka čast. Tako. Još samo jedno pitanje. Ekipa koja je osvojila zlatnu medalju, jel neko od njih se bavi aktivno sportom?
To su sve, ako imam prilike i vremena da ih imena, ali ne moram, to su igrači sve pretežno lokalnih klubova, znači...
Znači, aktivni sportisti, da. Još ništa. Ja vama preporučujem prvu ligu. Srebrna medalja, hvala, srebrna medalja u odbojci je osvojena. Osim fudbala i odbojka stvarno ima dugu tradiciju ovde. Dušane, vi se bavite odbojkom, bivši ste odbojkaš samo neku godinu posle fudbalskog kluba i odbojkaški klub osnovan.
Da, odbojkaški klub je osnovan 50. godina zvanično i stvarno u Koceljevima veliko uporište i sport je po kome se u principu Koceljevci prepoznaju. Radi se, postoji muški, ženski klub, malo mesto, deca odlaze vrlo rano iz Koceljeve, tako da je rad stvarno maksimalno, čovjek mora bude posvećen tome da bi to uspelo da opstane.
Pa pokazali ste da radi i uspeva, jer ste uzeli tu srebrnu medalju, one najveće izdanke od bojkaške ste imali u vreme kada nije postojala sala u Koceljevi, je li tako?
To je upravo i lepota tog sporta. Samo veliki zaljubljenici ovde u Koceljevi u odbojku su mogli da uspeju i mogli da ostanu i da opstanu u ovom sportu i velikim radom, zalaganjem, odricanjem, putovanjima na treninge na stranu, utakmice, dolazak sa školovanja kao i sad što se dešava. Znači, trenira se na strani, po mestima kojima obitavaju, ovde dolaze da igraju, vezani su za Koceljevu.
Da. Znači... Naša gošća u prethodnom satu, Olga slikarka, je isto bila u svoje vreme odbojkašica. Je... Koga sada da izdvojimo? Sada u posljednjih 10-15 godina imate poznate imena
odbojkašice. Ima, iznedrila je Kosteljevačka odbojka reprezentativku koja je uzela medalju na velikom takmičenju, par igračica koje su igrale u prvoj ligi u Crvenoj zvezdi, u Srbijanci Valjevo, muška odbojkaška je iznedrila 5-6 odbojkaša, neki su još uvijek aktivne koji su igrali u Milicionaru, u Zvezdi, inostranstvo, znači...
Kako je sada? Kako sad ove nove generacije, deca?
Sve teže i teže. Koceljeva je malo mesto, posle 8. razreda srednje škole deca odlaze na stranu, tamo se nešto uradi sa njima, kad treba da daju rezultate, taj rad kad bi treba da daje rezultate, one odlaze, škole, posao, pogotovo ženska odbojka, one ranije završavaju i sve, ali...
Ali uspjeli ste da uzmete srebrnu medalju, koje je prošle godine otprilike bio u...
19 godina.
Da, pa dobro,
ekipa
znači ipak ima...
Ekipa od 15 do 19 godina. I... Seniorska ekipa, ali to je...
Da, evo čujemo zvona sa crkve cara Konstantina i carice Jelene koja se tačno preko puta nas nalazi. Krstovdan je danas, pa eto i praznik uz koji se zvona često čuju, samo doprinosi ovoj lepoj atmosferi. Završit ću priču o seoskoj olimpijadi. Evo Ivana pitam, biste li opet organizovali ovako nešto sad kada ste 900 ljudi ugostili ovako malo mesto?
Zavisi s kog ugla se gleda.
Kako odmahuju glavu.
Zavisi s kog ugla se gleda. Šalim se. Naravno da bi organizovali, zato što stvarno koliko god da je to bilo teško uraditi, sprovesti u delo, i mislim ljudi koji su bili od početka u toj priči znaju koji su to problemi, kao i svuda, mislim, kad treba organizovati nešto veliko, ali opet zajedničkim naporima, znači sa svih strana, na svim ovim organizacije i vlasti ovdje u našem mestu, uspjeli smo da damo 150% od sebe i da s obzirom da nismo imali iskustva sa takvim manifestacijama i pogotovo što je bila dnevnog karaktera, da je trebalo, znači, skoro 1000 učesnika domaćinski dočekati i domaćinski ispratiti, mi smo u tome uspjeli. I kada je zavjesa spuštena, malo i u razgovoru, jer sam ja tu imao prilike sa svim učesnicima da razgovaram, ali ne i da ih i dočekam i da uopšte provedem vreme sa njima u toku dana. Dobili smo maksimalne ocene za organizaciju, za ambijent, za domaćinstvo, za tu neku toplinu ovih ljudi koji su ovdje u našem mestu. I također te pohvale su stigle i od strane Saveza za rekreativni sport i ljudi koji su organizaciji tih igara sa nivoa države, tako da
možda ipak bi, a? Možda bi. Uz mnogo stresa. I sad ovako, da, vas dvojica ste profesori fizičkog, Dušan se bavi drugim poslom, ali ipak se bavi i odbojkom i treniranjem. Moram da vas pitam, je li istina da nam deca neće u sport i da bi ipak radili kompjutere?
Nažalost jeste. To kolega Zoran i ja ponajbolje znamo, jer smo u tom prvom redu, u toj prvoj liniji, pogotovo ja, jer sam i pola norme zaposleni u osnovnoj školi, tako da u tim njihovim ranim fazama mogu da budem upućen u njihovo interesovanje, opšte sklonosti ka sportu. Jedan opšti trend je, nažalost, da su deca sama po sebi motorički daleko od onoga što je nekad bilo, a i uopšte taj neki fond nastavni časova za fizičko vaspitanje i uopšte njihova odsutnost od... da kažemo, lopte i otvorenog prostora, a sklonost ka nekim drugim stvarima tipa telefoni, tableti, računari, uzima danak svoj. Mi krajnjim naporima pokušavamo da to promenimo, jer je to naš krajnji ruku zadatak, ako ne samo posao. I koliko možemo mi...
Vi se trudite. Da, rekao bi čovjek da je to veći problem u gradovima. Živi se u zgradama, ovdje su ipak svi u kućama, imaju dvorišta.
Talas, znači,
da.
Taj neki prvi talasni krug je negdje tamo 100 km od obale, a na kraju uvijek stigne na obalu.
Hvala vam na gostovanju. Hvala. Svaka čast na radu i trudu. Nema veze, uspećete vi to. Što kažete, u talasima ide. Neke sledeće generacije će sigurno mnogo više sportom da se bave. Moji gosti su bili organizatori i učesnici 45. seoskih olimpijskih igara, koje su 15. septembra održane ovde u Koceljevi, Dušan Jovanović, Ivan Jurešić i Zoran Pušić. Hvala šedom.
Hvala.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Humanitarna organizacija Zajedno za život i Gomex vas pozivaju na treći sportski bazar. Dođite da pokažemo koliko smo humani. Petak 28. septembar od 19 časova, Dorćov plac, Beograd. Svi zajedno za život.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nek planeta blista. Dečji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti Aleksandar Raos, klavir, Teodor Blagojević, horna. dirigent Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Časova i 33 minuta, još 27 minuta smo sa vama u jutarnjem programu i eto još toliko minuta imamo da u Koceljevi, odakle ovoga jutra radimo, vam predstavimo i one koji su najzaslužniji za festival Zimnice koji se evo ove godine 10. put održava, pa možemo slobodno da kažemo da je u pitanju jedan mini jubilej. Sajam Zimnice počinje sutra, ali ako se sad prošetate po Koceljevi već ćete vidjeti da su tezge spremne, da se sve užurbano priprema, da ugosti mnogo izlagača i učesnika, a kako će to sve izgledati, ali kako izgledali od samih početaka, čućemo od organizatora ovog sajma i člana organizacionog odbora festivala Zimnice Vladimira Matića. Vladimire, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Dobrodošli ovde kod nas, kod gostiju domaćina u ovom kafiću. Ali tu su i Ljiljana Antić i Slavica Mitrović, dobro jutro, dobrodošle, koje su zaslužne za ono što stoji na tezgama, između ostalih za Zimnicu. Tako da ako nas sluša neko ko ne zna neki recept, onda nek ostane sa nama još ovih 20 minuta, olovka i papir pa da se i pribeleži, i o tome ćemo razgovarati. Ali ajde prvo sa Vladimirom da popričamo o tome kako je uopšte došlo do toga da osnujete festival Zimnice. Zimnica se nekako pravi svuda, čini se da je to neka uobičajena stvar. Zašto festival? Odakle to?
Pa krenulo je to, ponavljam tu priču i meni je zadovoljstvo što to stalno ponavljam. Krenulo je to jedne fabrike voćar Koceljeva koja je nekad postala na ovom terenu, koja je proizvodila zimnicu i prodavala širom Srbije, stare juge, a i šire preko granica Jugoslavije. Tako da sam bio sam radnik te fabrike, a onda naravno svim tim promenama koje su dešavala, fabrika, nismo dozvolili da fabrika ode u zaborav. Bez obzira što je sad na mestu te fabrike druga firma, mi smo hteli da oživimo sećanje na tu fabriku, ali ono što je proizvodila Zimnica, što je proizvodila sama time. A onda krenula je ta neka priča, grupa ljudi, sela, priča, šta ćemo napravimo neku manifestaciju koja će imati neku tradiciju, da nastavljamo neku priču, onda smo krenuli da to bude ono što smo pakovali, ali nismo hteli da zovemo, jer upravo ono što smo bili u vrhu proizvodnje Zimnice, smo nazvali da to bude festival. Ipak festival izvuči i pravo ime i opravdava sve ovo što se radi u Koceljevi. Tako je to krenulo u svu tu priču.
I kako je to prve godine izgleda? Trebalo je motivisati domaćice ili već one koji proizvode Zimnicu da postave to na neki tezgi?
Pa teško. Svaki početak je težak. Mm-hmm. Tako je bio i ovaj. To će vam reći same ove dve domaćice koje su s nama danas ovdje u studiju. Ali u svakom slučaju krenulo je, prve godine je bilo samo 7 domaćice iz Koceljeve koje su krenule, izašle u susret. Svi su bojažljivo gledali, drugi su gledali sa strane kako to izgleda, pa u drugoj se već uključuje veći broj.
Izvidite što spreke 7 domaćice iz Koceljeve, ili bila još neka domaćica iz Šapca ili tu iz okoline?
Da, jeste. Meni je bilo prve detri manifestacije bilo najteže, jer sam morao da privučem druge izlagače u Koceljevu da bi sami pokrenuli ovu priču. Onda sam krenuo po svim manifestacijama u Srbiji i odabirao sam one domaćice koje mogu nešto da prezentuju, da li je to i u marketinškom delu i u kvalitetu svojih proizvoda, da se pokažu na festivalu Zimnice. Mm-hmm. Znači, ona koji renome festivala mora biti renome izlagača. Mm-hmm. I onda sam krenuo i svi su bili u tom momentu skeptici. Koceljeva, gde je to? To je mala varošica. Pa ja sam veliki igrač za take seoske pijace, pa mi je malo bilo neprijatno, ali sad ti isti izlagači mole me za mesto, ali ja sam ostao tradicionalnoj vrednosti. Hvala, ako ste me sad odbili, nemojte me zvati za 5 godina, nećete učestvovati u Koceljevi. Ali dobro, neka sam srca popustio prema nekim ljudima, ali čisto da im znaju da i Koceljevi može nešto da bude ovako, da prelazimo neke manifestacije koje su po rangu značajno ispred nas, ali sustižemo ih, brzim korakom i sustižemo.
Jeste, to je sad ozbiljan festival.
Pa kako ne, evo, počeli smo sa 7 domaćica iz Koceljeve, sada ih imam 54.
Interesantan je broj tegli Zimnice koje ste imali prve godine i koliko prošle godine?
Pa prve godine je bilo negde, naše domaćice spremile tu negde blizu 1500 u vrh glave.
Bajvar, paprika, šta god.
Tako je, sve pomalo, šareni su proizvodi, od zelenog kiselog programa, od slatkog programa, sve je bilo. sada kad bi rekao da imam, možda zvuči fraza, ali da znači imam preko 80, između 80 i 100 hiljada tegli su spremile naše domaćice iz Koceljeve.
Iz Koceljeve?
Iz Koceljeve. Ne govorim, ne,
pazim, vi uopšte ne pričate sada o ostalim.
Ja pričam o ovom momentu, a u momentu samog izlaganja Koceljeve, samo Madalajan Koceljevi, pa bit će preko, oko, po moje nekoj proceni, blizu 250 hiljada tegli.
Tegli, to će biti od sutra, mi ćemo danas to propustiti, ali koliko ljudi dođe da kupi tu zimnicu, da proba gulaš koji se kuva sutraden, lovački gulaš, Koceljeva ima oko 13 hiljada stanovnika sa svih, u svih 17 mesta
tako
koja
je,
se
opština,
tu, da, sjela, da, jeste, da. Kako god, koliko bude ljudi.
Pa samo učesnika od gulaša, pripremanja lovačkog gulaša do izlagača, do one dece koja sa osmehom ujutru otvaraju ovu manifestaciju sa maskama, 3.500 učesnika u momentu. E sad, ako Koceljeva rekli ste da ima 13, a onda vam kažem da zadnje 3 godine ni jednom nije bilo manje od po procenama ljudi koji su bile, da nije bilo manje samo u subotu tog dana negde oko 18.000 posetilaca
bez izlagača.
I pazite samo još nešto, tu nisu svi građani Koceljeve, neko ostane na selu zbog obaveza vamo, poljoprivredna domaćinstva ne mogu da ostanu bez glave zbog životinja i svega toga, onda zamislite koja je ta brojka.
E sad, vrlo je bitna informacija za one koji nas slušaju i koji će poželjeti da sutra ili preko sutra dođu, kako ide parkiranje, kako ste to organizovali, ako dolaze kolima, imate li neki organizovani
parking?
Da,
naravno, parking ima poseban parking za izlagače, znači poseban parking za izlagače ima, svako dobija svoju kartu, parking služba će to odraditi bez ikakvih problema, parking za posetioce naravno postoji, imamo i organizovane ture koje je tradicija ovaj Koceljeve, gde se nam javljaju ljudi iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Rume, koji dolaze organizovano u Koceljevu, a mi kao domaćin obezbedili smo im prijatan ručak i da se lepo provedu u Koceljevu, ali uz taj ručak imaju jednu obavezu, da svako ponese iz Koceljeve bar po jednu teglu.
E, tako pa naravno, mora grehota kad su već došli do ovde. E sad, dve osobe koje su zaslužne praktično od početka, možda ne baš od prve, ali tu ste skoro 10 godina, Ljiljana Antić i Slavica Mitrović, još jednom dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Je li vama to posao ceo život? Pored nekog regularnog posla, da svoju zimnicu spremate i da sa ukućane za početak.
Pa u principu je tako. Ja sam radila u fabrici bivši voćar 30 godina. Tim sam se bavila, znači, od čim sam izašla iz škole. I nastavila sam i dalje.
I to je otprilike bio razlog što ste se pridružili. Da. I da li ste to znanje iz fabrike primenili ili
svakako.
Je bio recept vaše mame ili bake?
Pa ima i toga, ali u većinu recepata i većinu tog posla sam primenila što sam radila u fabrici. I danas dani se držim toga, a ne nekih recepata koje možda dobijem.
To je moje sledeće pitanje. Neki izbjegavaju da kupe zimnicu i kažu, a ne, tu ima, ne znam, aditiva, ima ovoga, ima onoga. Šta je u stvari u toj tegli, eto kad ste vi radili u fabrici u kojoj se pravila i zimnica, koliko je to drugačije od onog recepta mami ili baki?
Ja u fabrici se, znači, nema tih dodataka, konzervansa, šta ja znam, hemije, ide pasterizacija. Znači, sve što se sprema nema dodataka nikakvih, osim proizvoda
koji čini to.
Da, i sve se pasterizuje. I to sam zadržala i danas dani, tako kući radim. I kad neko traži, ja mu objasnim. I oni, verujte, da uzmu, a ne to sa konzervansom, recimo. I svi se boje. Svi se boje kad kupuju, oni kažu, jao, da li nema? Svi pitaju, čak u džemu, kaže, da li nema? Pa kako u džem konzervans?
Pa ko ne zna, njemu možda deluje da je i moguće.
Neko ima tu i ko ne veruje, ko...
Ali svakako i to što se napravi u fabrici će biti onako kako treba da bude, što je sad moderno reći, prirodno ili ne znam kako. Vi ste počeli kao medar u stvari, od kad ste na festivalu?
Tako je, pa na festivalu sam od druge manifestacije. Na prvoj manifestaciji suprug i ja smo učestvovali kao pčelari, onda smo krenuli od druge manifestacije sa nekom količinom od možda 300 tegli, danas je to već neka količina od preko 3000 tegli.
Vi i suprug.
Da.
Dobro, sad, šta je sve, nije sve ajvar, verovatno je tu
ne,
razni
nije sve ajvar, otprilike nekih 25 vrsta proizvoda.
3000 tegli, 3000 dobro, tegli. I šta, koji 25 vrsti, ja bih znala sa 5
možda. Sve ne mogu da nabrojim, otprilike, evo, ajvar kao ajvar, nešto osnovno.
Paprika.
Paprika pečena sa belim lukom, pa paprika sa renom, pa somborka paprika pečena, pa filet običan. Paprika na milion načina. Mm-hmm. Onda ono što je možda i zaštitni znak našeg domaćinstva je paprika somborka punjena feta sirom u maslinovom ulju sa mediteranskim začinima. Je, to je jedinstven
proizvod. Sad mi treba da ne Eto. Budemo gladni kada nam to sve ispričate. To je ogroman posao. Da li vi sami to spremate sa suprugom?
Suprug i ja sami ne samo da spremamo, nego svo to povrće proizvodimo na našem imanju na nekoj površini od 55 ari, nešto malo više od pola hektara. Proizvodimo papriku, paradajz, krastavac, kornišon, ljutu papriku.
Sve, ono sve to što je u teglama, da, u stvari vi sami proizvedete.
Naša proizvodnja kreće od semenke do tegle. Znači i rasad proizvodimo, rasađujemo sve naše.
To znači da i sledeće godine sve to što je posađeno iz vašeg rasada sve nema ništa sa strane?
Ne, ništa sa strane.
Med više ne može
ne,
to da
ne
se postigne.
Ne, ne može da se uskladi. Tako? Pčelarstvo i povrtarstvo ne idu zajedno, još i proizvodnja zimnica uz to. To ne može da se uskladi.
I kad počnete? Kad počnete da 3000 tegli, koliko to dnevno? Pa, ja ne znam matematiku, ali ja uopšte
krene od, naša proizvodnja kreće otprilike od maja meseca kada krene prvo voće. Mm-hmm. Od maja pa sve, evo, juče smo završili konačno.
Poslednju teglu ste zatvorili, da, zapečatili i sad je to.
Da.
Ja sam običala slušalcima da će dobiti verovatno i slušateljkama, ali čini mi se da i muškarci sve više učestvuju u tim zimnicama. Malo rakija, malo zimnica, sve se to lepo iskombinuje. Ajmo klasičan recept za ajvar. Iz ovog kraja, verovatno
klasičan
svako
recept
ima
od
neki...
pečenih paprika. Mm-hmm. Recimo prvi dan, ajvar se pravi dva dana. Mm-hmm. Prvi dan pečete papriku, zatim se ona hladi, očisti se, stavlja se u neke džačiće ili neke posude da se iscedi višak tečnosti. Šta je dobar i kvalitetan ajvar? Odnosno, kvalitet ajvara zavisi od dobre paprike. A to znači da paprika treba u sebi da sadrži što veći broj, što veći, odnosno procenat suve materije. Znači da...
Kako to znamo kad kupujemo papriku?
Pa,
koji
to je teško znati kada kupujete. Ali ja recimo
treba
kada proizvodim...
Oko,
pa i oko i probati ukus paprike. Ako je ona... probate ukoliko je ona sa većim tim brojem vode u sebi, da tako kažem, onda dobijete manju količinu ajvara. Znači potrebno vam je negde oko 3 kg pečene paprike za 1 kg ajvara. A neka to i bude više ako paprika nema dovoljno suve materije. I znači taj prvi dan odradite taj posao, sutradan se paprika melje, prži u ulju i to je to. Doda se, posoli se, ništa posebno. Dodaje se, ukoliko hoćete, možete biber u zrnu.
Ljuta paprika, ako
ljuta
hoće
paprika,
neko ljut ajvar.
Ljuto.
Verujem da se ajvar u stvari najviše prodaje kada je festival zimnice u pitanju, da. I tu su sad, neko verovatno ima i tradicionalno, one koje kupuje. Šta je vaš recept koji ste izdvojili za ovo jutro?
Pa ja sam ove godine prvi put pravila lovačku salatu.
Dobro, hajde da čujemo.
Tu ide tri vrste otprilike paprike, da budeš bela, zelena, crvena, paradajz, pasiran. Prvo se paradajz, znači, ispasira, stavi da malo prokuva, onda se doda ta paprika iseckana na kockice, šargarepa iseckana na kolutiće.
Sveža šargarepa.
Da, da. I to se sve onako lepo ukrčka, doda se feferona ako hoćete ljutu, posoli, doda sirće i pasterize.
E sad,
i to je to.
Ono što je jako bitno je i posude u koje se to pakuje. One treba da budu čiste, one treba da budu, kako
da.
Ih obradite, kako ih stavljate u rernu na visoku temperaturu ili kada ih operete, na koji način?
Pa operu se i osuše, znači ne brišu se, prevrnu se da se osuše i posle se sipa u vruće i tako se pasteriše.
U zagrejane tegle.
Da,
i poklopac
da.
Isto treba da bude čist,
da,
opran, sređen.
Da.
I to je sve što je dovoljno. Da. Se zatvori, da uvati vakum i da se dođe na festival zimnice sutra.
Da. I većina se, recimo, naših proizvoda sprema po ukusu, jer sve možete da probate, po ukusu potrošača. Znači, nema tu nekog recepta. Neko voli slano, neko ljuto, neko... Znači, sve vam je dato da možete probati i vi ako kod mene kupite ove godine, vi ćete doći i sledeće i ja znam vaš ukus i tako se sprema.
Znači, po dogovoru da, može da, da bude, da, molim toliko sve, tegli yes. zimnice i to je. I sad yes. ja se kada moji slušalci mogu da vide Vladimira kako on to sve klima glavom i prati i podržava jer izgleda da je stvarno tako. Da li dolazite do nekih novih recepta, do nekih novih ideja? Zimnica podrazumeva ovo, evo imamo ovde i poster na kome su tačno tegle sa ovim milionim, eto, telovački šnicl.
Pa, pravo da vam kaže, ima dosta i čašopica da se kupi, sad ima recepata i stare i onda menjamo, recimo korigujemo, nekad ja pitam koleginicu moju, ona možda nešto drugačije, tako da uskladimo nekad, a nekad ono svoje, ostavite svoj recept, pa to možda i čuvate i
po tome i spremate. Da. I poslednje pitanje ovako je, da li mlade žene, ove nove mlade domaćice, hoće da, da uče i da spremaju zimnicu? Govorim o ovim 20 i nešto, tek su se...
Pa ne, ja baš više puta kažem, trebalo bi da se uključe mlađe, jer bar ja, ona je mlađa, trebalo bi da se uključe mlađe osobe malo, jer stvarno je ovaj festival nešto iza naše mjesto i jednostavno i može i da se zaradi.
Mm-hmm. Ne možete... to, je, to sam isto htjela pita, može li da se živi od toga što se spremi i prode? Ili je samo kao dodatni prihod?
Pogotovo, da, ali ko ima svoju, svoj proizvod, recimo ko ima svoju papriku, ko se sadi to svoje, onda već i da se samo opredeli da to radi, znači može.
Onda može. Hvala vam, ovo su bile vrlo interesantne informacije. Evo Vladimira, da pitamo kakvi su planovi za budućnost, koliko može ovaj festival da se širi, koliko Koceljeva može još zimnice.
A širit će se onoliko koliko bude bilo mladih domaćica.
Da, to se sada dovezuje na ovu
priču. Naravno, to sam
da.
I hteo da kažem. U svakom slučaju, svi oni, ne znam, sa njima sam 10 godina i stvarno treba čovjek biti strpljiv i razuman, ali što je rekla Ljilja, u tom slučaju dešava se raznih dogodovština svega toga. Da još jedan primjer, kad ste malo pre rekli, kad je Slavica rekla za ukuse, jedan gospodin je kupio od 6 različitih proizvođača po jednu tegla i var. I odneo je u Beograd porodici, jer kaže, ja volim ljut, ova voli slan, ova i poneo tamo. Šta se desilo? Desilo se da je čovjek, debila nalepnica i sve žena oprala teglu, on je voleo taj i on je zaboravio od koga je kupio. I onda zove mene telefonom.
Aj, jadna žena.
Ovo je priča, zove mene telefonom i kaže, molim vas, jedino mi vi možete pomoći. Ja rekao, o čemu se radi? Kaže, znam da poznajete sve izlagače i sad priča, kupio sam to, odabrali smo koje će ajvar voli deca, koje voli žena i sad ja sam hteo taj, ali moja supruga je oprala s etiketom i nemam koga sam uzeo. Rekao, imate li bilo kakav informaciju? Kaže, znam gde sam kupio, gde ste kupili. Dobro. I pošto ima sve fotografije svih izlagača svake godine, ja onda njemu pošaljem sve fotografije, slike, i on kaže samo jednom momentu, da, to je ta. To je taj, dajte mi molim broj telefona.
Divnost.
I onda je on, čovjek, i sad iz te priče, ono što je rekla malo pre Ljilja, sad izlagači, sad kupci koji su navikli na ukuse, oni dolaze u Koceljevu da se provedu i da se opuste, a robu su već naručili od naših domaćica. Jer oni nemaju potrebe sada
da
drugi
ukuse. Aha, više ne moraju da probaju,
upravo
ne moraju da prepoznali
se. I ono što je dobro za slušaoce i sve posetioce festivala Zimnice, da svaki proizvod može da se proba. Znači, iz toga i rekla malo pre domaćice naše da svaki proizvod može da se proba i iz toga jeste draž, naravno. Kad kaže, ne sviđa mi se ovaj, sviđa, da, ali to se vama sviđa, meni se sviđa ovaj. Znači, u svakom slučaju ukusi su različiti, ali kvalitet proizvoda zagarantovan. To je veoma bitna stvar.
E pa dobro, znači, iako dođete prvi put, iako operete etiketu, svakako ćete dobiti proizvod koji vam se dopao, ako ste više puta dolazili. Topla preporuka je svakako da se dođe, kažem, puno tezgi je postavljeno i deluje kao da u stvari za svaki ukus i za svakoga ima po nešto. Da li vi spremate zimnicu?
Da, evo, sad ako možete, žao mi što nemate kameru da to uslikate, evo sad pođite sa mnom u moj špajz, ja isto sam nasledio pre svega od moje koleginice Ljilje i tih ljudi iz voćara koji smo radili i danas imam recepturu od krastavčića do onoga što najviše koristim u domaćinstvu. Znači sve, uključeni su svi kod mene upravo od ćerke i mene kao dobavljača zimnice i onih fizičkih radova do ostalo supruge, znači evo sad zimnica špajz je spakovan, možete ja slikati da stavite na ovu oglasnu tablu slobodno.
Imate dokaz da to radi.
Znate kako, svako ko radi mora, obično u vojsci kažu čin, ja nisam neki čin, ali jesam, moram da nastavim tradiciju i tradicija jeste.
Jeste, i da se bavite ovakvim organizacijom ovakvog događaja, svakako morate da znate šta nudite. Još mi interesuje ta paprika, jel iz ovih krajeva ili odlazi se i u Leskovac u nabavku, gde se nabavlja materijal?
Pa većina paprika je iz ovih krajeva.
Iz ovih
ili krajeva. Iz okruženja. Okruženja, to govorimo više na severni deo.
Ovo je voćarski kraj, verujem da za džemovi, za marmelade je sve odavde, to nema govora.
Većinom se obično mi se nadovezujemo na Šabac i Valjevo, prema tome Ub, znači povrtarski kraj je veći Ub, Šabac takođe, Mačva, tako da je to u okruženju se nabavlja paprika i ona kiseli deo programa. Malo pre meni je zadovoljstvo i što je Slavica rekla, sve više naših domaćica koriste proizvode iz svojih bašta, što je malo pre Ljilja, što nadovezujem se njenu priču, tad je i zarada veća. A ona je što jedna nesebičnost. Ja opet kažu meni, kako ti kažeš moje domaćice? Pa jednostavno, saživeo sam sa njima, predstavljaju svoje mesto, kvalitet proizvoda na zavidnom nivou, znam što, po svim manifestacijama gde sam bio i s ponosom mogu da je predstavim da sam ponosan na jednu ovakvu manifestaciju, da oni međusobno sarađuju. Ako Slavica ima višak svojih proizvoda na imanju, neće biti da će ostaviti sebi, nek će to dati Ljilji, prodati Ljilji, Ljilja će imati proizvod iz Koceljeve. I s tom taj krug, taj priča je njihova saradnja. Svake godine imamo saradnju s njima i pred svaku zimnicu, šta je treba da popravimo, marketinški da uradimo, šta treba, kako kupcu treba da se... Znači, moramo sagledati i te aspekte, naravno, to traži zimnica, a sve veći broj potrošača traži.
Jeste, a marketing je nekako tu najvažniji. Eto, ako ste nas poslušali, ako ste ogladnili ili ako ste poželjeli zimnici, izvolite u Koceljevu sutra i preko sutra sajam zimnice. I evo, to je otprilike i kraj našeg jutarnjeg programa i nadamo se da ste sa nama ovako uživali i upoznali Koceljevu i sve što se u ovom mestu dešava. Sa vama su jutros od 6 ovde u Koceljevi bili Aleksandar Trajković, Bojana Tufegrić i Aleksandra Mladenović. Ekipa u studiju je radila u sastavu Aleksandar Radović, Žarko Bovan i Biljana Krstić. Vi svakako ostanite uz Radio Beograd 1, a mi ćemo svakako nastaviti da uživamo ovde u Koceljevi. Prijatan dan. Thank you.
Thank you.